From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Iraqi forces and militias tighten the hold on IS-held to Crete. Iraqi forces and militiamen are tightening their grip there in an attempt to wrest the city from Islamic State militants. Rebel gunmen and bombs have slowed progress as military and volunteer fighters push toward the center of the IS stronghold from two directions this week. Commanders of the offensive say the operation, now in its second week, is progressing slowly but deliberately. Thousands of Iraqi troops teamed up with volunteer militias early last week to push the Islamic State front line back. Sources in Somalia are reporting an apparent U.S. drone strike against a vehicle carrying officials from militant group Al-Shabaab. Somali officials and individuals close to Al-Shabaab tell VOA Somali service the drone attacked a vehicle late Thursday outside the southwestern town of Badair. According to sources in the region, the targeted car belongs to Adan Garar, a top official in Al-Shabaab security service, the Amniyat. Sources tell VOA the vehicle was destroyed in the drone strike. It was not immediately clear whether Garar was killed. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei criticized an open letter sent by 47 U.S. Republican senators to Tehran about the ongoing negotiations on Iran's nuclear program, saying the move showed disintegration in U.S. politics. The letter warns that the U.S. president could revoke any deal Iran may reach with a group of six world powers. Those talks are due to resume Sunday as the two sides seek an interim agreement by the end of the month. This is VOA News. Two policemen were shot in Ferguson, Missouri, early Thursday morning, hours after the city's police chief resigned in the wake of a Justice Department report accusing the department of racially biased policing. The incident occurred as protesters were gathered outside the Ferguson police station. One officer was shot in the shoulder while the other was shot in the face. St. Louis County Police Chief John Balmar said the officers were conscious but described their wounds as very serious. Balmar said the officers were shot just because they were police officers and added the shooter was somehow embedded in the group of demonstrators. Two high-ranking U.S. Secret Service agents are under investigation due to allegations they drove a government car into a security barricade at the White House after drinking at a late-night party. In a story first reported Wednesday by The Washington Post, local police and Secret Service officers were investigating the discovery of a suspicious package near the White House when the agents drove through an entrance that had been closed off. Officers on the scene wanted to arrest the agents and put them through sobriety tests, according to the Post, but they were ordered by a supervisor to release the pair. The investigation is being conducted by the Homeland Security Department, which oversees the Secret Service. China's top judge is vowing to reduce the number of wrongful convictions handed out by the country's judicial system, which critics say has long been plagued by corruption and a reliance on forced confessions. Zhou Cheng, the Chief Justice of China's Supreme People's Court, said Thursday at an annual parliamentary session that Beijing must learn profound lessons from what he called past miscarriages of justice. Zhou said the SPC will take steps to prevent government officials from interfering in legal cases, a practice seen as commonplace in a court system controlled by the Communist Party. Human Rights Watch says tax labor laws in Cambodia are allowing garment factories, including many suppliers for Western brands, to take advantage of vulnerable workers. In a report released Thursday, the New York-based rights group documented a persistent pattern of labor rights violations, including forced overtime, pregnancy-based discrimination, and anti-union practices. And Myanmar's information minister is defending a police crackdown on student protesters, saying authorities were legally obligated to break up the protest. Comments published in the state-run Global Light, a New Light of Myanmar, came after police violently broke up the protest Tuesday as students were trying to continue their march to demand changes to an education reform bill. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching program's New Dynamic English and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Review, Part 5.
Today we're going to continue with our review of past shows. We're going to listen to recordings of some of our past guests. Max, you can try to guess the name of the guest.
Sounds good.
Interview.
Okay, Max, listen to this conversation. Which guest is it? Let's listen. Did your kids enjoy their visit to the museum?
Oh, yes. They saw lots of interesting things.
What did they like best?
They liked the dinosaurs best.
Well, Max, who is it?
Let's see. She took her children to a museum.
Yes, she has two children.
Can I hear some more?
Yes. Let's listen to our guest answer the question, why did the dinosaurs die?
Well, some dinosaurs died from the cold. Other dinosaurs died because they didn't have enough to eat.
Why didn't they have enough to eat?
You see, most dinosaurs ate plants. Plants need heat and light. When the earth became cold and dark, many plants died. And when the plants died, the dinosaurs didn't have enough to eat, and they died.
She knows a lot about dinosaurs. Is she a scientist?
No, she isn't. She works in a law firm.
A law firm? Can I hear some more? Something about her personal life.
Okay, let's listen to her talking about cooking.
Good.
Who does most of the cooking at your house?
I do. My husband does the shopping, and I do most of the cooking. As you know, I'm blind, so it's not easy for me to do the shopping. But I'm a very good cook.
Oh, it's Denise. Denise Collins. She likes to cook. She works in a law firm, and she's blind.
Yes, it's Denise Collins. After our break, we'll call her at home.
Great.
Now let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Why did the dinosaurs die?
Some dinosaurs died from the cold. Others died because they didn't have enough to eat.
Telephone.
Now let's call Denise.
Great.
Hello?
Hello, Denise. This is Kathy. Kathy at New Dynamic English.
Kathy, how nice to hear from you.
How are you?
Not bad, but my daughter Kristen isn't feeling well.
Oh, that's too bad. What's the matter?
Oh, she has a bad cold, so she stayed home from school today.
Did you go to work?
Yes, I did, but my husband stayed home with Kristen.
Well, I hope she feels better soon.
Thanks, Kathy. It's been nice talking with you.
Same here. Take care.
Goodbye.
Bye.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Who isn't feeling well? Denise's daughter, Kristen, isn't feeling well. What's the matter? She has a cold. Did Kristen stay home from school today? Yes, she did. Did Denise stay home from work today? No, she didn't, but her husband did.
Interview.
Now let's listen to our next guest.
Okay.
I ride my bike to work.
Really?
Yes, it's much cheaper than driving a car, and it's faster than taking the bus. It's great exercise, too, and it's much better for the environment.
Okay, he rides his bike to work. He thinks it's cheaper, faster, and better for the environment. Can I ask, what city does he live in?
He lives in San Francisco.
Oh, I think I know who it is. Can I hear some more?
Sure. Let's listen to him talk about his childhood. What was it like growing up in the South?
Well, Atlanta is a great city, and for an African-American family like ours, it was a great city to grow up in. We lived in a small house in a nice neighborhood. Some of our neighbors were African-American, and some were white.
Yes, he grew up in Atlanta. He lived in a small house in a nice neighborhood. His family is African American. It's Mike. Mike Johnson.
Yes, it's Mike Johnson. We'll call him at his office after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Mike grew up in Atlanta. He lived in a small house in a nice neighborhood. His family was African American.
Telephone.
Okay, now I'm going to call Mike.
Hello, Stagecoach Bank.
Can I please speak to Mike Johnson in the loans department?
Yes, one moment, please.
Loans department, Mike Johnson speaking.
Hello, Mike.
Yes?
This is Kathy at New Dynamic English. Sorry to bother you at work.
Oh, no problem. I was just reading my email. I wasn't with a customer. What can I do for you?
Well, I'm just calling to say hi. We were listening to recordings from your visits to our show, and we wanted to know how you were doing.
Well, I'm doing fine. Work is going well, and this weekend I'm going on a long bike ride with some friends.
Well, I won't keep you. Have fun this weekend.
Thanks. Nice talking with you.
Same here. Bye now.
Bye.
Listen carefully.
What was Mike doing? He was reading his email. How's he doing? He's doing fine. How's his work going? It's going well. What's he going to do this weekend? He's going on a long bike ride with some friends.
A question for you.
How are things going with you?
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study material, visit the DINED International website at DINED.com. That's DYNED.com.
Well, that's it for today, people.
Thanks, Larry.
Max, How's Karen doing? I haven't seen her for a while.
Oh, she's fine.
How's her new job?
Well, it's not so new. She's been there for a while now.
It's a computer company, isn't it?
Yes, it's very small. It's really a startup company.
Is she enjoying her work?
Oh, more or less. The hours are flexible, and that's a good thing. But the work really isn't very challenging.
Really?
Yes, and a few weeks ago, she got an offer from a company in California.
California?
Yes, a big company in Silicon Valley.
You're not thinking of moving, are you?
No, I don't think so. The offer's very good, but we're happy here. She's decided not to accept it.
Well, I'm glad. I wouldn't want you to leave. We couldn't do without you.
Thank you, Kathy. I would miss you, too.
Now, English teaching continues on VOA.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 5. This program reviews some important conversations and language functions. Review.
This week, we're going to review some more of the conversations from earlier programs. First, we're going to listen to a conversation between Mr. Blake and Mr. Gomez of Federal Motors.
Mr. Blake had expected to meet with Mr. Stuart Chapman, but Mr. Chapman had to go out of town. In this conversation, Mr. Blake makes some promises, and Mr. Gomez seems pleased. Notice how he gives positive feedback to Mr. Blake.
By saying things like, that sounds good, and great.
Exactly.
Let's listen.
Dialogue.
So, Mr. Blake, when we first put these machines in operation, can you send over a group of advisors, technical advisors who speak English and can train our engineers and workmen?
Certainly, Mr. Gomez. In fact, we have some engineers in a language training program now. They could come over within a few months and be available any time you need them.
Great, great. That sounds good. Another one of our major concerns is the service manual. We're quite concerned about getting a service manual in English. It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers.
Yes, again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now. And we expect that to be ready in a short time.
By a short time, could you give me an estimate?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. But probably about 2 or 3 weeks.
Oh, that sounds quite reasonable. As you know, we have until January 1st to actually install these machines and get them operating. So we're under no deadline pressure here.
Okay, well, that gives us a fair amount of time to work with.
Plenty of time. That sounds good, Mr. Blake. Another concern is your performance record in Asia with these machines.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients. And I'm sure you'll be quite pleased with what you see.
Okay, great. Could you get those off to me within a few weeks?
Sure. That shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it.
Excellent. Thank you very much.
Is there anything else?
Well, no. That covers all the major points.
Okay, fine.
Sounds good.
Listen carefully.
Great, great. That sounds good. I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. Why don't I send you some reports on our performance? That shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it.
Discussion.
They seem to be pretty much in agreement.
Yes, they do. They seem to have resolved all the major issues. But the final decision will be made by Mr. Chapman.
Okay, let's take a short break, and then we'll listen to Mr. Blake's conversation with Mr. Chapman.
What do you think? Listen for the bell, then say your answer. Do you think that Mr. Blake's company can provide adequate technical support?
Yes, I think they can. Some of their engineers are already in a language training program to improve their English skills.
I agree. The company has also begun to translate their service manual into English.
Review.
Our next conversation takes place the next day. Mr. Stuart Chapman has come back to town, and he is meeting for the first time with Mr. Blake.
They are now ready to finalize the details of the agreement. In this conversation, we will see how an apology is offered and accepted. And we will also hear a number of examples of confirmation and clarification.
Let's listen to the conversation.
Dialogue.
Well, I'm glad to finally meet you, Charles.
And I'm very happy to meet you, Stuart.
I'm very sorry for not meeting you earlier. But with my father in the hospital...
I understand completely. It wasn't a problem. Dave is so knowledgeable that we've proceeded quickly. He's been very helpful.
That's good. Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Actually, we'll have them for you in 2.
Excellent. And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct?
Yes, that's right. I said that we could provide some technicians. We haven't actually discussed a number.
So that's still to be decided?
Yes, but I can assure you that we will provide an adequate number.
Well, it's very important that they speak English well enough. We can't afford to waste time.
Yes, I understand. We want this to be a success as well, Mr. Chapman.
So, the one remaining question is that of spare parts. And that may not be as difficult as we think.
What do you mean?
Well, according to your technical reports, your robots are very reliable. They rarely break down in their first 5 years. Am I right?
Yes, that's right. But it's important to follow the maintenance schedule. In most cases, electronic sensors indicate problems before they become serious.
So in that case, extra parts can be flown in rather than stored.
Absolutely. We can guarantee delivery by air within 36 hours. And our technical support will be available 24 hours a day.
Excellent. One more thing. I'd like some members of my staff to fly to China to see your robots in operation.
Sure, that's not a problem. If you can give me some dates, I'll set things up personally.
Splendid. Well, it looks like we'll be able to do business together.
I certainly hope so.
Listen carefully.
I'm very sorry for not meeting you earlier. I understand completely. It wasn't a problem. My understanding is that the manuals will be ready in 3 weeks. I can assure you that we will provide an adequate number. What do you mean? We can guarantee delivery within 36 hours.
Discussion.
Do you have any comments about this conversation?
Well, the issue of spare parts, the issue that was such a problem in Mr. Blake's negotiations with Advanced Technologies, isn't a problem here.
Yes, Mr. Chapman sees that the reliability of the robots makes the issue of spare parts less important.
So at this point, they are very close to reaching a final agreement.
Exactly. Now let's take a short break.
What do you think? Listen for the bell, then say your answer. Why do you think that Mr. Chapman is concerned about the English language ability of the technical advisors?
Well, for one thing, he thinks time will be wasted if the technical advisors don't speak English well enough.
Yes, the advisors will have to train the engineers at Federal Motors, so it's important that they communicate well in English.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to continue our review of important language functions. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay.
Okay, here's the first one. Mr. Blake is speaking with Mr. Gomez about the robots. Is he making a request or an offer? Let's listen.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients.
Let's listen again.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients.
He says, why don't I? Why don't I send you some reports? He is offering to send the reports to Mr. Gomez.
That's right. He's making an offer. Okay, let's listen to a different language function. This time, Mr. Chapman is speaking to Mr. Blake. Is Mr. Chapman apologizing or refusing? Let's listen.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital...
Can I hear it again?
Sure.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital...
He says he's sorry. He's sorry for not meeting Mr. Blake. He's apologizing.
That's right. He's making an apology. Okay, here's the next one. Again, Mr. Chapman is speaking to Mr. Blake. Is he confirming information or is he making a promise? Let's listen.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Is he confirming or promising? Let's listen again.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Well, he uses the expression, my understanding is that... He's confirming his understanding.
That's right. He wants to make sure that his understanding is correct. Shall we listen to one more?
Sure.
Mr. Blake is talking with Mr. Gomez. Mr. Gomez has asked when the English service manual will be ready. Is Mr. Blake promising to do something, or is he stalling, delaying his decision?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you.
Here it is again.
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you.
Okay, so he says that he would like to say 2 weeks, but he says I'd have to get back to you. So he's delaying. He's stalling.
Right again. He's stalling. Well, you did very well.
Thank you, Gary. And thank you for all your useful information in Gary's tips.
You're very welcome, Elizabeth.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Coming up on The Voice of America, the Learning English program as it is. For more Learning English programs, go to our website, learningenglish.voanews.com. Thank you for listening to VOA.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, let's do it again. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. At the same time, we tell you about interesting and important things that are happening around the world. Today, we begin with news from the United Nations about peacekeeping in Africa. New studies have just been released. Then, a bit later, some entertainment. We'll travel to the city of Houston, Texas, for a festival that reminds us of the American West and when being a cowboy was a common occupation. Let's get started with part one. Peacekeeping operations are often criticized. In September 2014, United Nations Secretary General Ban Ki-moon asked a group to study all of the UN peacekeeping and political missions. Jair Vandelein is head of peace operations research at the Stockholm International Peace Research Institute. His organization held meetings in Addis Ababa to discuss African peacekeeping problems and ways to solve them. He wrote a report based on the talks to give to the panel. Kelly Jean Kelly has more.
There are new problems for peacekeeping. One is that criminals and jihadists can easily cross some borders. These are borders that do not have strong security in place. Another problem has to do with equipment. Mr. Vanderleen says, bombs killed many peacekeepers in Mali. The bombs are left in the road or carried by people. To be safe, the peacekeepers need vehicles with strong sides that resist bombs.
If you start to look at all the incidents, then you find that most of those casualties, fatalities, are the result of IEDs that killed people because the vehicles that they were traveling in were not IED-proof. So just making sure that particularly Chadian soldiers travel in Mali with the required armed personnel carriers would already save a lot of lives.
The study found that people in countries where peacekeeping forces are working want them to use force to protect civilians. But the commanders may not always order their troops to use force. They do not want to put their troops in danger. The report says, although the troops have orders, or a mandate, to protect civilians, the politicians in the home country of the UN troops can also give orders to the commanders.
That's why you see in some operations that the operations remain passive, not necessarily because the mandate is passive. No, quite often the mandate of an operation is very robust and says you should intervene and you should protect civilians. Not necessarily because the force commander of the peace operation doesn't want to do it, but quite often because the troop contributor in the end decides that they think it is too dangerous to actually protect the civilians. In practice, they basically have a second line of command, and that's their own capitals. And that is a problem that the UN, they are aware of, and they're trying to find solutions.
Mr. Vanderleen says the UN must be clear about the orders they give to peacekeeping troops. The troops might not have a mandate or order to protect all civilians, or they may not have everything they need to protect all of the civilians in an area. When people expect protection and the troops cannot provide it, the people get angry. This has happened in Mali, South Sudan, and the Eastern Congo. Some who talked with the researchers said the weak borders mean that UN operations should take place in several countries at one time. This creates a question of sovereignty, or the right of a country to control what happens in its borders. Mr. Vanderleen thinks most countries will not agree to peacekeeping operations that cross national borders because they do not want to give up their sovereignty. But, he says, the UN should make plans for peace operations based on cooperation between the United Nations and the African Union and sub-regional organizations. The study found that there are also worries about the cost of peacekeeping. The countries that pay for it are mostly Western, industrialized countries. The countries that provide the troops are middle and low-income states. They often complain about each other. Mr. Vanderleen says, over the last year, payments to low-income countries providing soldiers has increased. This has helped the relationship, but it would also be good if those giving troops contributed money, and those giving money also sent troops. This exchange might help them understand each other better. There are 16 peace operations with 120,000 UN personnel around the world. 9 of them, with about 81,000 personnel members, are in sub-Saharan Africa. I'm Kelly Jean Kelly.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The Houston Livestock Show and Rodeo is the largest event of its kind in the world. The yearly event features horse and bull riders from all over the huge state of Texas. The trail rides are part of a tradition that remains strong while the city of Houston keeps expanding. Every year, the Houston rodeo season begins with a parade downtown. The riders travel highways and city streets to get there. Tim Bernadol, one of the riders, came in with a group from a rural area north of the city.
It's getting harder every year for us just to find stops, to be able to stop safely and be safely on the side of the roads, to have our brakes stop.
The riders don't sleep on the cold, hard ground the way old-time cowboys did. James Money is a rancher from Booth, Texas, about 45 kilometers away. He slept in a comfortable camp trailer every night of the ride to Houston.
I don't know if we're as hard as the old-timers. You know, we have to have luxury to be able to do it.
The day before the parade, riders make their last camp in Houston's Memorial Park. Here they can relax and practice their cowboy skills.
Congratulations on an outstanding trail ride.
There is also an award ceremony. Carula Palwitz is a visitor from Germany. She gets to see some of the riders during the ceremony.
It's very nice to see a little bit of the culture here and get a little bit of the mood here of Texas.
The big winner at the award ceremony was the Texas Independence Trail Ride from Brazoria, Texas. Joey Bolaños is among the proud winners.
It's like the best of the best. Organization, the horsemanship, and safety and all that.
Ed Coas, another of the ranchers, says tradition is the most important part of the trail ride.
It's part of my heritage. My daddy was a rancher and farmer. His daddy was a rancher and farmer. We all were at one time in this Houston area. So we got to keep this going.
Most trail riders are not ranchers. However, they have to take care of their animals throughout the year. 10-year-old Caven says he does that work at home, although his little sisters disagree.
He don't ride his horses at home. He don't do hardly nothing at home with his horses.
I do.
The Barn Bunch riders even bring along their own specially designed fire barrel for the cold nights. Daphne Johnson is the team leader. She says the week-long ride can be tiring.
By Wednesday, everybody's saying, oh my gosh, I can't wait until this is over. By the time we get to the park, we're saying, oh no, the trail is almost over. And then on Sunday, we're planning for next year.
Daphne Johnson says she enjoys spending time every year with others who enjoy a taste of cowboy life. Time for us to ride off into the sunset. Thanks for listening. I'm Jim Tedder in Washington, and this is VOA.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. Charles LeBeau is a public speaking professor and consultant. Currently, he teaches at two universities in Japan and at the Toshiba International Training Center. English is the language of many international conferences. Sometimes a speaker might use a kind of world English that audience members do not understand. This can be true even for listeners who are native speakers of English. For this reason, Professor Charles LeBeau says the visual message is important. It can help carry the message when the presenter's words are hard to understand.
The visual message becomes a very central part of the communication process because everyone can understand a graph, everyone can understand a flow chart, everyone can see the words on the slide.
When you prepare a presentation, you might want to show how much you know about a subject. Listeners more likely want to understand the main point of your presentation. How do you organize your talk to get that point across?
They're not thinking clearly about what is the key point in my presentation.
For presentations in English, the best time to make that point is at the beginning. Speakers should make a plan to present their ideas in the order that is common in English rhetoric. Professor LeBeau says he often sees the engineers he works with give a lot of technical information in their speeches. They want to tell everything they know, but the audience may have trouble understanding which information is related to the speaker's main point.
In an English language presentation, what we try and do is make it more linear. And by that, I mean it's more of a story. We use data and we use evidence, we use numbers, but only to help us tell the story more clearly.
Professor LeBeau gives these five tips for academic presentations, such as those given at professional conferences. 1. Understand the difference between a title and a topic. A topic is general, but a title is more specific. Make sure the title explains the benefit of your subject. 2. Provide an image for those who are not experts in your subject. Explain how your research relates to other fields. 3. Work on transitions, linking words or phrases as you go from image to image. These should make the connections between your ideas clear. 4. Look at each image from the audience's point of view. What questions might they have about each image? Prepare an extra image that would help explain the most difficult question you expect. 5. Rehearse your presentation with a timing device. At most conferences, there is a time limit. It is disrespectful to take more than your share of the time. Cut your presentation to fit the time you are permitted. Using these tips for improving your presentations in English should help make the process easier. I'm Jill Robbins.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. In the 1890s, the American people were deeply divided over the nation's money system. Should the United States support its currency with gold or with gold and silver? The question became the main issue in the presidential election of 1896. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe tell the story of that election.
Many Americans wanted a gold standard. They said the United States should support its money only with gold. A gold standard, they said, would keep the value of the dollar high. These people were called gold bugs. Most were businessmen, bankers, and investors. Many other Americans wanted the United States to support its money with both gold and silver. They thought the value of the dollar was too high. A high dollar, they said, drove down prices for agricultural products. A silver standard would lower the value of the dollar. These people were called silverites. Most were farmers, laborers, and owners of small businesses.
The debate over gold and silver was especially important because of an economic depression that began in the United States in 1893. Thousands of banks and businesses closed. Millions of men lost their jobs. Foreign investors withdrew their money from America. Americans who had money were afraid to invest it. Many people believed the Depression would end if the government issued more paper money backed by silver. President Grover Cleveland disagreed, and he opposed any legislation that might threaten the gold standard. He noted that every major nation supported its paper money with gold. The United States would be foolish, he said, not to do the same. It could not stand apart from the world's other money systems.
President Cleveland belonged to the Democratic Party. By 1896, many Democrats had become silverites. They gained control of party organizations in several western and southern states. They called Cleveland a traitor to his party and to the American people. They did not want him to be the party's candidate in that year's election. The Republican Party also was divided over the issue of gold and silver. Some members from silver mining states in the West left the party. Others remained in the party but gave support secretly to silverite Democrats. Republicans had done well in the congressional elections of 1894. They won control of both the Senate and House of Representatives. Party leaders were sure a Republican could be elected president in 1896. The most likely candidate appeared to be Governor William McKinley of Ohio.
McKinley was, in fact, nominated on the first ballot at the Republican convention in St. Louis, Missouri. The Democratic Party held its nominating convention in Chicago, Illinois. The most likely candidate was Congressman Richard Bland of Missouri. A majority of convention delegates, however, were silverites, and they expected to nominate a silverite candidate. Supporters of President Cleveland wanted to test the silverites' strength. they demanded a debate on the gold-silver issue. Several men spoke in support of President Cleveland and the gold standard. Several spoke in support of silver. The last to speak was Congressman William Jennings Bryan of Nebraska. He had led an unsuccessful fight in Congress to keep America using silver.
Bryan spoke emotionally during the convention debate. He said he represented America's farmers, laborers, and small businessmen who wanted a silver standard. Bryan ended his speech with a line that became famous during the campaign. It called to mind the torture and death of Jesus Christ. Bryan said gold supporters could not force their money system on silver supporters. "You shall not," he said, "crucify mankind upon a cross of gold." With those words, William Jennings Bryan won the nomination away from Congressman Bland. He would be the Democrats' presidential candidate. He was just 36 years old.
A number of Democrats refused to accept Bryan as their candidate. They withdrew from the Chicago Convention and held one of their own. They called themselves National Democrats. They nominated candidates for president and vice president, but they did not win many votes in the election. America's third party at that time, the People's Party, had a difficult decision to make. Populists, as they were called, agreed with silverite Democrats that the United States should have a silver standard. So some believed the party should unite with the Democrats to support Democratic candidate William Jennings Bryan. If they did not, Republican William McKinley was sure to win the election. Other populists feared that such a union would mean the end of the People's Party. The populists solved the problem at their nominating convention. Like the Democrats, they chose Bryan to be their candidate for president. But they chose a different candidate for vice president. In this way, William Jennings Bryan was able to run for president at the head of two separate political parties.
There was a great difference in the way the two presidential candidates campaigned. William McKinley refused to travel. Instead of going to the voters, he let the voters come to him, and they did. Railroad companies supported McKinley. They ran special trains to his home in Ohio. The trip was free. Each trip was the same. A band met the train and marched with the group to McKinley's home. McKinley came outside to hear a statement of support from the leader of the group. Then he made a short speech and shook hands. The group left, and another one came. On one day of the campaign, McKinley met 30 groups this way. That was more than 80,000 people.
While McKinley stayed at home, William Jennings Bryan traveled. He visited 27 states and spoke to 5 million people. Bryan explained that he had to travel because the Democratic Party did not have enough money to campaign in other ways. Bryan spent $650,000 on his campaign, McKinley spent $3.5 million. Bryan's main campaign idea was that the gold standard would ruin America's economy. McKinley's main campaign idea was that silver money would ruin the economy. For a time, Bryan's campaign seemed to be succeeding. More and more people promised to support him. Then, in the final weeks before Election Day, the situation began to change. The depressed economy showed signs of improving. The price of wheat rose for the first time in several years. Perhaps, people said, it was wrong to blame gold for the Depression. Perhaps, they said, the ideas of William Jennings Bryan were wrong.
On Election Day, it was soon clear who had won. McKinley received 270 electoral votes. Bryan received 176. Bryan congratulated McKinley. Then he told his supporters to begin getting ready for the next presidential election. "If we are right about silver," Bryan said, "we will win 4 years from now."
McKinley's election seemed to give new life to the American economy. Within a month, a business publication reported that buying and selling had increased greatly. It said demand for goods had led to the reopening of factories closed during the Depression. At the same time, new supplies of gold were discovered in Alaska, Australia, and South Africa. The extra gold increased the supply of money in the same way silver would have increased it. Taxes on imported goods rose to almost 60%. Under this protective tariff, American industry grew fast. The Depression ended.
The economic depression of the 1890s forced Americans to worry first about developments at home. But there were a number of international developments then which involved the United States. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Salam, mərhəbatınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidir, studiyada mən İlkin Məmmədov. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından, Hotbird peykində 12226 GHz tezliyindən, Türksat peykində isə 11976 GHz tezliyindən dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Əsgər necə olur ki, hərbi hissədə güllələnir, Tovuzda baş verən olayın detalları. Hadir Əcəbli öncə müəllimlərə nəyi məsləhət gördü və sonra nədən fikirlərini təksib eləyir. Bakının mərkəzi yolları yenidən təmir olunur, bu dəfə kimin hesabına? Və dollar, avroya nisbətdə rekord səviyyədə bağlanmağa hazırlanır, Azərbaycanda durum necə olacaq? Bütün bunlardan qarşıdakı yarım saatda danışacağıq, amma Facebook səhifəmizə gəlməklə müəllimlərin maaşı ilə bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin sonunda da düz qarın alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlicək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da. Azadlıq Live verişi davam eləyir. Az öncə xəbərlərdən də, öncə də eşitdiyiniz kimi Azərbaycan Milli Məclisinin üzvlərinə deputat Hadır Əcəbli dünən Azərbaycan mediasına verdiyi müsahibələrdən birində müəllimlərin marşından danışmışdı, trend agentliyinə verdiyi müsahibədə. O, Lənkəranın Veravul kəndində Balabəy müəllim adlı bir şəxs var, günün birinci yarısında müəllimliyi eləyir, nardan sonra isə gedib daş örür, ustalıq eləyir. Bunun nəyi pisdir ki, kimi fikirlər səsləndirmişdi və manatla bağlı, maaşla bağlı olan problemlərin həlli kimi müəllimlərə məhz sosial mediyada yayılan xəbərlərdə də belə deyilir ki, müəllimlərə işdən sonra maaşları azsa gedib başqa işlə məşğul olmağı, bənalıq eləməyi məsləhət görürdü. Bugün Hadı müəllim özü, öz fikirlərini APA-ya verdiyi müsahibəsində təksib edib və bildirib ki, mən özüm müəllim ailəsində böyüyən və indi də müəllim olmağına fəxr edən bir adam kimi, dərs deyən bir adam kimi müəllimliyi hər dəfə müəllimliyinə fəxr eləmişəm. Və dediyim fikirlər sadəcə kontekstdən çıxarılıb və bu təhrik təxribatdan başqa bir şey deyil. Ancaq Hadı Rəcəblinin dediklərinə bağlı fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bölüşə bilərsiniz. Bölüşənlər də var. Sualı biz bu dəfə belə qoymuşduq ki, Azərbaycanda müəllimin maaşı nə qədər olmalıdır? Nə qədər olmalıdır ki, o artıq səhərlər dərs deyib, axşamlar da gedib daş daşımalı, ya bənalıq eləməli olmasın və Facebook istifadəçiləri yazırlar ki, məsələn, Zahiri Mehdizadə ən azı 1000 manat olmalıdır, onda nə rüşvət alar müəllim, adam kimi də dərs keçər uşaqlara. Vaqif deyir ki, müəllimə ehtiyac yoxdur, dövlətə ancaq çoban bəna lazımdır. Haqqı Karaman imzalı dinləyici yazır ki, rüşvət alsa indiki bəsdir, almasa 1000 manat olmalıdır, heç olmasa. Başqa bir dinləyici minimum 600-700 manat olmalıdır İsmətin fikrincə və ancaq dürüst savadlı kadr olmalıdır o pulun müqabilində. Sərxan yazır ki, ən azından bəzilərinin uşaqlarının bir gündə xərclədiyi qədər olmalıdır maaş. Ruzilvi yazır ki, Rusiyada ən yüksək müəllim maaşı 70-80 min rubuldur Moskva və Piter regionlarında və regionlara görə dəyişir minimum 15 min rubl olur. 15 min rublə Rusiyada nə almaq olar? Belə deyək, Samsung Galaxy markalı telefon almaq olar, 4500 rublədir biri, LG televizor 81 ekranlar bir ədədi təxminən 11000 rublədir və s. və ilaxır. Sevincin fikrincə isə Azərbaycan müəllimi çoxdan fəhləliyə eləyir, Hadır Əcəbli bu sözləri deməkdə gecikib də. Əsmərin fikrincə 800 min manat arasında olmalıdır, zənnimcə heç olmasa. Tək müəllim yox, elə digər işlərdə çalışanların da maaşları artırılmalıdır, dövlət işlərində normal maaş olmadığından insanlar ümidini ancaq xarici şirkətlərə bağlamamalıdırlar. Amma Mustafa Musayev deyir ki, müəllimə maaş verənin ağlı yoxdur, çünki məcburi gəlib, məcbur qalıb ona səs verirlər. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə Azərbaycan müəlliminə nə qədər maaş verilməlidir ki, məcbur qalıb başqa işlə məşğul olmasın elə ancaq öz işini və vicdanı ilə görə bilsin. Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə sorğularımıza da qatıla bilərsiniz. Həftə boyu qaldırdığımız məsələlər AMO-nun 20 illiyindən tutmuş Azərbaycanda baş verən olaylarla bağlı fikrinizi bölüşün və hər zaman Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun. İndi isə dünyanı, eləcə də Azərbaycanı da narahat eləyən əsas məsələlərdən birindən danışacaq söhbət puldan gedir. Washington Post qəzeti və Qərb mətbuatı artıq Amerika dollarının avroya nisbətdə rekorda yaxınlaşdığını və bu gedişlə yaxın 1-2 ildə artıq dolların avrodan baha olacağını yazırlar. Və Financial Times da bugün Azərbaycanla bağlı xüsusi hesabatlarında neftin qiymətinin düşməsindən və Azərbaycanda yaranan durumdan manatın ucuzlaşmasından da yazır. Bütün bunların fonunda dollar bahalanarsa, Azərbaycanda manatın durumu necə olacaq, Azərbaycanın əsas ixrac məhsulu olan neftin qiymətləri necə olacaq və bu dəyişmələr Azərbaycanda sadə vətəndaşa necə təsir edə biləcək, bütün bunları araşdırırıq.
Dollar tezliklə avrodan daha baha olacaq. Washington Post-un 11 mart buraxılışında gedən bu yazıda dünyanın valyuta bazarında baş verənlər əksini tapır. Qəzet yazır ki, valyuta müharibəsi gedir və bundan da abış etirir. Belə ki, son 12 ildə avro ilk dəfə bu qədər ucuzlaşıb və 1 avro təxminən 1 dollara düşüb. Hələ ötən il 1 avro 1 dollar 39 sent idi. Son 11 ayda avro 24% ucuzlaşıb, ucuzlaşmaqda da davam edəcəyi gözlənilir. Dollar dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşandan sonra güclənməyə başladı. Cənubi Afrikada da, Türkiyədə də. Az qala dünyanın hər yanında milli məzənnələr dollara nisbətən ucuzlaşır. Washington Post yazır ki, 2016-cı ildə 1 avro 90 sent, 2017-ci ildə isə 85 sent ola bilər. Avro və digər məzənnələr dollara nisbətdə ucuzlaşırsa, bu Azərbaycan manatına da aiddir. İqtisadçı Zührab İsmailın fikrincə, Azərbaycan hökuməti manatı sabit saxlamaq gücündə deyil. Təkcə fevralda Mərkəzi Bank 1,7 milyard dollar xərcləyib.
Yəni, fevral ayında ən böyük intervensiya olubdu. Belə görünür ki, bu intervensiya əsasən fevral ayının yalnız 20 gün ərzində olsun. Və beləliklə də, deməli, 3 ay ərzində, dekabr, yanvar, fevral ayları ərzində Milli Bank 4 milyard dollar civarında müdaxilə edildi valyuta bazarına. Bu da Azərbaycanın həmin o dövrdəki valyuta ehtiyatlarının təxminən 27%-dir. Yəni, çox böyük məbləğdir. Devalvasiya baş verməsəydi, yaxın 6-9 ay ərzində Azərbaycanın Milli Bankın valyuta ehtiyatları tamamilə tükənə bilərdi.
Prezident İlham Əliyev rəsmi çıxışlarında tez-tez dünyada baş verən iqtisadi böhranın Azərbaycandan yan keçdiyini vurğuluyor. Bəs indi Azərbaycan dünyadakı bu proseslərdən necə çıxa biləcək? Britaniyanın Financial Times qəzeti bugünkü sayında Azərbaycanla bağlı xüsusi buraxılışında bu suala qismən də olsa cavab tapır. Küləklər və göydələnləri ilə Azərbaycanı Chicago-ya bənzədən müəllif neft dəyərdən düşəndən sonra ölkədəki durumdan danışır. Bildirir ki, son aylar neftin kəskin ucuzlaşması ölkənin gəlirlərinə ciddi təsir göstərib. Manat dəyərdən düşüb. Manat ucuzlaşandan sonra ölkədə bahalaşma olub, iş yerləri bağlanıb, bəzi dövlət layihələri təxirə salınıb. İqtisadçı Quba Dibadoğlu qəzetə müsahibəsində deyib ki, neft gəlirlərinin azalması dövlət şirkətlərinin iş yerlərinin ixtisarına səbəb olub. Ölkədə iqtisadi və sosial durum günü-gündən pisləşir. Hökumətin başqa alternativi qalmayıb. Neftin barili 50 dollar olarsa, neft fondunun gəlirləri az 2 dəfə azalaraq 4,7 milyarda düşəcək. Keçən il bu göstərici 16 milyard idi. İndi neft fondunun sərvəti 37 milyarddır. Financial Times yazır ki, Azərbaycan hökuməti ehtiyatlarına bir də tezliklə başlanacaq Cənub qaz dəhlizindən qazanacaq milyonlara ümidlidir. Əksər ölkələr bu vəziyyətdən daha az ziyanla çıxmağın yollarını axtarır. Bəs Azərbaycan hökuməti nə eləyə bilər? Yerli ekspertlər, iqtisadçılar qeyri-neft sektorunun inkişafını indisarı aradan qaldırıb sahibkarlara bərabər imkanlar yaradılmasını zəruri sayırlar. Financial Times yazır ki, Azərbaycan hökumətinin hansı addım atacağı hələ ki bəlli deyil.
Sual odur ki, üfüqdə bu gəlirlər görünən bir vaxtda hökumət gərəkən islahatları həyata keçirəcəkmi? Oliqarxların iqtisadiyyata təsirini azaldacaq, özəl sektoru inkişaf etdirəcək, korrupsiyanın kökünü kəsəcək, ictimai müzakirələrə yer ayıracaqmı? İndilik Azərbaycan liderlərinin belə bir fikrə tərəfdar olub-olmaması aydın deyil. Belə islahatlar uzaq perspektivdə onların çox qoruduğu daxili sabitliyin ən yaxşı qarantıdır.
Neft fondunun rəhbəri Şahmar Mövsümov bildirib ki, Azərbaycan yaxşı vaxtlarda kifayət qədər ehtiyat yığıb.
Bu il ilk dəfə olaraq fondda azalma görə bilərik. Elə fondun rolu da budur. Bu konsepsiyanı sınaqdan keçiririk.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ötən ilki 2,8%-lik artımın bu il 1,5%-ə düşəcəyini proqnozlaşdırır. Ancaq bu da hələ nikbin proqnozdur.
Azərbaycan iqtisadiyyatı isə də dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı ən son yeniliklərlə hər kəsdən daha öncə xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gələ bilərsiniz, Azadlıq Eko rubrikasına və hər zamanda fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz ya da sizin narahat edən məsələlərlə bağlı elə özünüzdə suallar ünvanlandıra bilərsiniz Azadlıq Radiosuna. Müəllimlərin maaşı ilə bağlı bir şey də bayaq danışdığımız məsələ ilə bağlı deyək ki, hələ də fikirlərinizi yazmağa davam edə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun 250 plus layihəsinin elə müəllimlərin maaşı ilə bağlı Hadar Əcəbli ilə bağlı hazırladığı kiçik bir klip də var. O klipi də Azadlıq Radiosunun internet saytında elə Azadlıq Live bloguna gəlib izləməniz mümkündür ya da Azadlıq Radiosunun multimedia səhifəsində həm həmin klipi izləyə bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində live proqramı davam eləyir. Bir müddət öncə Tovuzda yerləşən ensaylı hərbi hissələrin birində əsgər güllələnmişdi. Baş verən olayla bağlı öncə koma vəziyyətində xəstəxanaya yerləşdirilən əskər sonradan video görüntüləri yayıldı sosial şəbəkələrdə və onun atası da verdiyi müsahibələrdə, elə Azadlıq Radiosuna verdiyi son müsahibədə də oğlunun əslində hərbi hissənin komandiri tərəfindən güllələndiyini bildirib.
Arxadan vurdu.
Ha, 3 dənə güllə atdı. Bir də ikinci boyca gəldi. Maxı var idi, gəldi mənə qızaqladı. Tullandı, yoxsa elə çox vuracaqdı.
Neçə dənə güllə atdı sənə?
3 dənə atdı ona.
Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə komandiri tərəfindən güllələndiyi iddia olunan 19 yaşlı əskər Çingiz Tanrıverdiyevin video görüntüləri yayılıb. Bu sözlərdə həmin video görüntüdəki Çingiz Tanrıverdiyev deyir. Yanvarın sonlarında Tovuz rayonundakı ensaylı hərbi hissənin əskəri Çingiz Tanrıverdiyevin başından güllə yarası alması haqqında məlumat yayılmışdı. Atası Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, bu məlumatı alan kimi hərbi hissəyə yollanıb. Hərbi hissə də ona bildiriblər ki, oğlu özü özünü yaralayıb. Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, araşdırma apardıq sonra deyilənlərin yalan olduğunu oğlunun komandiri tərəfindən güllələndiyini öyrənib.
Getdim ki, hərbi hissənin ambulatoriyasına uzadıblar, özü də komadadır. Tələb etdim ki, hospital aparsınlar, dedilər ki, ehtiyac yoxdur. Sən demə, izi itirmək üçün ölməyini istəyirmişlər. Mənə demişlər ki, güy əsgər yoldaşları ilə mübahisə etdikdən sonra özünü alnından güllələyib. Ancaq yaradan göründü ki, güllə arxadan girib. Əgər güllə alnından girsəydi, beyni dağılardı. Biraz səs-küy saldım. Gəncədəki xəstəxanaya apardılar. Orada da əməliyyat etmək istəmədilər. Sonra getdim Bakıya, oradan həkim göndərdilər. Həmin həkim dedi ki, təcili əməliyyat olunmasa öləcək. Əməliyyat olundu, sonra Bakıya gətirdilər.
Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, oğlu bir aydan artıq komada qaldıqdan sonra bir neçə gün öncə ayılıb. O bildirib ki, ayıldıqdan sonra nitqində problemlər qalsa da baş verən hadisəni anlada bilir.
Dedi ki, komandir onu təhqir edib və oğlum üzünü çevirib gedəndə arxadan güllə atıb ona. Güllələrdən biri arxadan oğlumun başına dəyib yerə yıxılanda xəstəxanaya qaldırmaq istəyiblər. Yerə yıxılandan sonra xəstəxanaya aparmaq istəyiblər. Komandir deyib ki, əl vurmayın ölsün. Bundan sonra xatırlamır. Mən bütün bunları istintaqa danışdım, mənə məhəl qoyan olmadı. Ona görə də oğlumu danışdırdım və telefon kamerası ilə çəkdim. Həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldı. Görüntüdən də açıq aydın olur ki, güllə arxadan girib. Öz əlimlə çəkmişəm bunu. Qoyan mı görsün həqiqət necə olub.
Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, video görüntüləri prokurorluğa da təqdim eləyəcək. Müdafiə Nazirliyi yayılan video ilə bağlı hələlik açıqlama yaymayıb. Lakin yanvarın sonlarında hərbi prokurorluq məlumat yayaraq Çingiz Tanrıverdiyevin özünü güllələdiyi haqqında məlumat yaymışdı.
Çingiz Tanrıverdiyev xidməti istifadəsində olan avtomatdan digər əskərin başı üzərindən havaya bir neçə dəfə atəş açıb. Həmin əskərdən öz avtomat silahını ona verməsini tələb edib. Həmin əskər etiraz etdiyinə görə Çingiz Tanrıverdiyev yenidən havaya 2 dəfə atəş açıb. Çingiz Tanrıverdiyev xidməti istifadəsində olan avtomatdan digər əskərin başı üstündən havaya bir neçə dəfə atəş açıb. Həmin əskərdən öz avtomat silahını ona verməsini tələb edib. Həmin əskər etiraz ettiğine göre Çingiz Tarverdiyev yeniden havaya iki defa ateş açıp, sonra ise silahının lülesini çenesine direyip, mübahis ettiği əskere deyip ki, eğer avtomatını ona vermese özünü öldürecek. Neticede əsker yoldaşı onun bu hareketinden korkarak mecburiyet karşısında avtomat silahını Çingiz Tarverdiyev'e verip, bundan sonra ise o diğer əskerlerin başı üstünden havaya çok sayılı ateş açıp, hadise yerine gelmiş zabitler onunla söhbet aparıp, elindeki silahının təhvil verilmesini xahiş eləsələr de buna nail olabilmeyiblər. Daha sonra Çingiz Tarverdiyev silahını alnına diriyerek ateş açıp.
Hərbi prokurorluğun məlumatında o da deyilir ki, Çingiz Tanrıverdiyev vaxtilə məhkum olub. Məlumata görə Gəncə Hərbi Məhkəməsi ötən ilin mayında Çingiz Tanrıverdiyevə Cinayət Məcəlləsinin 335.1-ci öz sağlamlığına zərər vurmaqla və ya sair üsulla hərbi xidmətdən boyun qaçırma maddəsi ilə təqsirli bilərək 5 ay müddətinə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama cəzasına məhkum edib. 2014-cü ilin dekabrında isə o xidmətini davam etdirmək üçün en sayılı hərbi hissəyə göndərilib.
Bu hadisə ilə bağlı ətraflı hadisənin davamını da internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Müdafiə Naziri bununla bağlı, son iddialarla bağlı nə deyəcək? Bütün bunları da hamısı Azadlıq Radiosunun internet saytında izləməniz mümkündür. Müəllimlərin maaşı nə qədər olsun? Hadır Əcəblinin məlum bəyanatlarından sonra bu məsələ aktuallaşıb və Facebook'da müzakirəyə çıxartdığımız məsələ ilə bağlı bəzi dinləyicilərimiz yazır ki, ən azından deputatın maaşından iki dəfə çox olmalıdır. Elmar belə yazır. Könül Məmmədova deyir ki, ayıbdır, maaş nədir? Biz neft ölkəsində lap havayı dərsiyərik, həm də Hadır Əcəbov inciyər bizdən. Biz neft ölkəsi deyirlər, bunu da Cema yazır, amma bunu hiss etmirik. Dövlətdə maaş alıb yaşayanlar yalnız kommunal borc və ölməmək üçün çörək pulu alırlar. Nizami Əliyev deyir ki, müəllimlər o qədər maaş almalıdır ki, rüşvətdən intina eləyəcəyi qədər olsun. Bir başqa dinləyici də Xalid Cəfərzadə yazır ki, deputatların dilində oyuncaq olmayacaq qədər gərək müəllimə maaş verilsin. Bakı sakinləri bundan bağlı nə deyirdi? Bunu da Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib video olaraq öz gözlərinizlə izləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda baş verən hər şeylə bağlı Azadlıq Radiosu internet saytında həm canlı yayımlarımızı, həm də video reportajları izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsini də unutmayın. Və ya elə özünüzlə video və foto şəkillər göndərə bilərsiniz. Məsələn, bugün elə Azadlıq Live bloga Bakıdan Buzovna Bilgə yolundan göndərilən bir şəkil kimi yolların kənarlarında ucaldılan divarlar mənzili oxşamaqla nəyi gizlətmək istəyirlər? Talıbzadə imzalı dinləyicinin göndərdiyi şəkildən siz də göndərə bilərsiniz öz gözünüzlə gördüyünüz maraqlı faktları simsiz teleqraf rubrikasına yollamaqla.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Herkesin hakkı var deyir Azadlıq Radiosu və haqqını arayanlar, haqqının pozulğundan şikayət edənlər də Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə ya 050-436-7741 nömrəsinə şikayət edə bilərlər ya da elə qaynar xətt rubrikasına internet saytımıza gəlməklə başqa yollanda şikayət yollarını araşdıra bilərlər və problemlərinin həllinə çarə araya bilərlər. Sonda isə az öncə danışdığımız bir məsələdən, yollardan danışacağıq. Bakı ətrafındakı bəzi yolların ətraflarını, kənarlarını daha doğrusu divarlar ucaldılıb, həmin divarlarla divarların gerisində qalanları göstərməməyə çalışsalar da Bakının mərkəzində də indi şıdırğı təmir işləri gedir. Avropa oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə bir çox yollar təmir olunur, amma maraqlıdır ki, bu yollar elə daha öncə də qısa bir müddət öncə təmir olunmuşdu. İndi təmirlər keyfiyyətsiz olub, ya yeni təmirlər üçün hansısa başqa əsaslar yaranıb?
Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı Bakının əsas yolları təmir olunur. Az qala bütün mərkəzi yollarda texnikanın səs-küyü ətrafı başına götürür. Qazıntı söküntü işləri qulaq batırır. Bəzi yerlərdə asfalt qaşınır, bəzi yerlərdə səki daşları ya da plitələr yeniləri ilə əvəz olunur. Bu yollardan keçə bilməyənlərdən deyinənlər də var, təəccüblənənlər də. Bakı sakini Ədalət Babayev düşünür ki, şəhərin mərkəzindəki yolların təmirinə ehtiyac yoxdur. Ədalət mərkəzdən uzaq Binəqədi qəsəbəsinin yollarının bərbadlığına görə yaşlı valideynlərinə ayda bir dəfə baş çəkə bildiyini də deyir.
Elə o yerləri düzəltsələr daha yaxşı olar.
Tahir Səlimov hesab edir ki, təmir bahanədir.
Azərbaycanda bu dəqiqə məlum məsələdir də, bu dəqiqə təmirdən kütləvi şəkildə pul yiyilir. Bu da onlardan biridir. Tək bu deyil, Xırdalan yolunda keçiddə mərmərə sökdülər ki, bunun rəngi başqa cürdür, başqa mərmər vurdular ki, güya bunun rəngi daha gözəldir. Yəni çox mənasız şəkildə pul xərclənir. Mənə gəlir ki, bunun tək səbəbi var, o da ki, büdcədən yemək. Hərə də öz metodu ilə yiyir, onların metodu budur yəni.
Yolların təmiri haqqında yol keçənlərin, daha doğrusu qazıntıya görə keçə bilməyib yolun ətrafında fırlananların fikirləri belədir.
Əgər örtükdə hər hansı problem yoxdursa, məncə sökülməyə ehtiyac yoxdur.
Hal-hazırda təmirə ehtiyacı olan minlərlə yol var ki, heç keçmək də mümkün.
Şəhərimizin qonaqları gəzdiyinə görə bəziyir düzülürlər, amma elə küçələr var ki, sökülüb dağılır. Heç belə keçmək də mümkün deyil.
Təmir olunan yollardan biri də Nəsimi rayonundakı Süleyman Rüstəm küçəsidir. Burada asfalt beton örtüyü qaşınır. Beton səki daşları mərmər səki daşları ilə əvəzlənir. Nəqliyyat Nazirliyi Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Pünhan Mürsəliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə burada yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsinə başlanılacaq. Mətbuat katibi Avropa oyunları ilə bağlı həyata keçirilən böyük yol layihələri və yollardakı təmir haqqında bunları deyir.
Şor ətrafında orada işlərimiz gedir, bağlantı avtomobil yolları. Demək olar ki, çəkilib artıq qurtarmaq ərəfəsindədir. Sonra bir də bizim su oyunları keçiriləcəyi areniya, bağlantı avtomobil yollarımızda da işlərin çox böyük hissəsi görülür. Sent axıcılığına yeni bir avtomobil yolunun çəkilməsi, həmin istiqamətdən Bakı dairəvi birə çıxış məqsədi ilə estakadanın tikintisi, Bakı şəhərində nəzərdə tutduğumuz marşrut var ki, həmin marşrut üzrə yol şəbəkəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər həyata keçirir. Bu dəqiqə Dilara Əliyeva, Nizami, Süleyman Rüstəm, Mikail Əliyev və şəhərin bir çox əraziləri var ki, biz həmin küçələrdə təmir işlərin yerinə yetiririk.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd İmanlı deyir ki, hər bir ölkə möhtəşəm idman tədbirinin keçirilməsində maraqlıdır. Amma həmin ölkədə iqtisadi inkişaf, sosial rifah, idarə etmə səviyyəsi yüksək olmalıdır. İqtisadçı yolların bir neçə dəfə təmir olunmasında korrupsiya elementlərinin olduğunu deyir.
Bütün əsaslarının, yəni tarifin, net olduğunda şart olabilər, dövlət bilgisində şart olabilər. Həmin vəsaitlərin ümumiyyətlə təmirəsi, geri şəfət xəstəlməsi, ümumiyyətlə korrupsiyanı deməkdir. Yəni, bu korrupsiya üçün əsas şərait yaradırsa, o demək ki, həyata keçirilmiş bu layihənin heç bir səmərəsi yox. Bilmirik ki, 10-cu dərəcəli problemi biz nə zaman həll etməliyik? 1-ci dərəcəli vacib bir problem nə olmalı?
Yeni yolların mart-aprel aylarında başa çatdırılması planlaşdırılır.
Azərbaycanda qarşıdan gələn Avropa oyunları ilə bağlı hansı hazırlıqlar gedir, nə qədər pul xərclənəcək? Üstəlik və ya başqa cür Azərbaycanda bugünə qədər keçirilən tədbirlər və tədbirlər öncəsi baş verən olaylar, köçürmələr, bütün bunlar haqqında, hamısı haqqında azadlıqradios.com-dakı internet saytımızda məlumatlar əldə edə bilərsiniz və hər hansı iddialar olubsa da, məsələn, şəffaflığı ilə bağlı həmin tədbirlərdən öncə baş verən İri miqyaslı dövlət layihələrindən kimlər nə qazana biliblər, hansı şirkətlər olub, həmin şirkətlər kimə məxsus olub, bütün bunların da hamısı Azadlıq Radiosunun internet saytında gəlib, küsur reportajlar, korrupsiyometr və şəffaflıq rubrikalarında məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Azadlıq Labidə bugünlük bu qədər. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Gün boyu Azərbaycanda və dünyada baş verən hər şeydən Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında, Hotbird Pekində Azadlıq Radiosunun ARTV televiziya kanalında xəbər tuta bilərsiniz və cümə günləri sabada TÜKSAT Pekində fərqli xəbərləri Can Ərzincə kanalında qaçırmayın. Azadlıqda qalın.
Bahçalarda yasemenler
saçlarına gündüzüm. Ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gecesim. Bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gecesim, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün yüzüm.
Eski tanışyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir nərə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu
Salam hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. ABŞ Ukraynaya maliyyə yardımı ayırır. İranın ali ruhani rəhbəri ABŞ qanunvericilərinin məktubuna tənqid edib. Fergusonda iki polis işçisinə silahlı hücum olub. İndi isə daha ətraflı. ABŞ rəsmiləri qeyri-letal hərbi təchizatlar almaq üçün Ukraynaya yardım məqsədi ilə əlavə maliyyə vəsaiti ayıracağını bildirib. Biz bugün Ukraynaya yardım məqsədi ilə 75 milyon dollar dəyərində əlavə yardım göndəririk və bildiyiniz kimi digər məsələlər də nəzərdən keçirilir, deyə ABŞ dövlət katibi John Kerry bildirib. Kerry həmçinin Sənatın Xarici Məsələlər üzrə Komitəsinə bildirib ki, ABŞ Ukraynanın şərq regionunu ikiyə bölən, vətəndaş müharibəsində təqsirli bilinən bir neçə Rusiya pərəst separatçı və digər qüvvələrə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək. Prezident Barack Obama Ukraynaya 30 zirehli və 300 qeyri-zirehli maşın göndərməyə razılıq verib. İranın ali ruhani rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyi, ABŞ-ın 47 Respublikası senatorunun İranın nüvə proqramı ilə əlaqədə danışıqlarla bağlı Tehrana göndərdiyi açıq məktubu tənqid edərək, bu addımın ABŞ-ın siyasətinin parçalanmasını göstərdiyini deyib. Məktubda gələcək ABŞ prezidentinin İranın dünyanın 6 qüdrətli ölkəsi ilə əldə etdiyi razılığı ləğv edəcəyi bildirilir. Danışıqların bazar günü davam etdiriləcəyi gözlənilir. Tərəflər cari ayın sonuna dək müvəqqəti razılaşma əldə etməyə çalışır. İranın dövlət mediası Ayətullaya istinadən bildirib ki, o danışıqlar prosesindən arxadan zərbə almaqdan narahatdır. Əli Xamneyi bildirib ki, beynəlxalq qrup xüsusilə ABŞ danışıqların sonunda daha sərt mövqə tutub. İran nüvə silahları istehsal etmədiyinə israr edir. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya və Almanya iqtisadi sanksiyaların aradan qaldırılmasının müqabilində İranın nüvə proqramının dinc mahiyyət daşıdığına dair təminat əldə etmək istəyir. Ədliyyə Nazirliyinin polisin irqi ayrı-seçkiliyə yol verdiyinə dair ittihamına görə, Ferguson şəhər polis rəisinin istefa verməsindən bir neçə saat sonra şəhərdə iki polis işçisinə qarşı silahlı hücum olub. Hadisə bugün səhər tezdən etirazçıların Ferguson polis idarəsinin qarşısına toplaşdığı zaman baş verib. Silahlı hücum zamanı güllə St. Louis mahalı polis idarəsinin polisinin çiyninə, Webster Grove şəhərinin polis işçisinin isə üzünə dəyib. St. Louis polis idarəsinin rəisi John Belmar yaralanan polislərin vəziyyətinin çox ağır olduğunu deyib. Belmarın dediyinə görə, onlar yalnız polis əməkdaşları olduqlarına görə güllələnib və hücumçular nümayişçilərin arasında olub. Şahidlər isə atəşin polis idarəsinin yerləşdiyi küçənin yuxarı tərəfindən asıldığını deyir. Hadisədən sonra polis idarəsinin ətrafına çox sayda polis yerləşdirilib. Bu arada Myanmar İnformasiya Naziri polis müdaxiləsini qanuni sayır. Myanmar İnformasiya Naziri polislərin tələbələrinin etirazına göstərdikləri müdaxiləni qanun çərçivəsində etdiyini bildirərək, bunun ölkənin demokratik islahatlar prosesinə heç bir təsir göstərməyəcəyini deyib. Nazirin fikirləri çərşənbə axşamı günü qarşıdurmadan sonra dövlət mətbuatında yayımlanıb. Tələbələr hökumətin təhsil islahatları haqda qanunun dəyişdirilməsini tələb edir. Polis zorakılığı qərb dövlətləri və beynəlxalq insan haqları qrupları tərəfindən tənqidlərə məruz qalıb. Hadisə Myanmarın bir neçə il əvvəl söz verdiyi demokratik islahatları şübhə altına alır. İraq hərbi qüvvələri və könüllü hərbi dəstələr Tikrit şəhərinin nəzarətini İslam dövləti qrupundan almaq üçün mövqələrini möhkəmləndirir. İraq qüvvələri ilə könüllü döyüşçülər bu həftə İslam dövləti qrupunun istinadgahına hücumları davam etdirib. Hərbi komandirlər ikinci həftədə davam edən əməliyyatlarda düşünülmüş şəkildə tədricən irəliləyişə nail olduğunu bildirib. İkinci həftədə davam edən əməliyyatlarda düşünülmüş şəkildə tədricən irəliləyişə nail olduğunu bildirib. Komandirlərdən biri Fransa Xəbər Agentliyinin müsahibədə minalanmış sahələrdə snayperlərin atəşi altında döyüş aparmağın çətin olduğunu deyib. Şiələrin ən böyük hərbi dəstəsi bildirib ki, Tikritdə yaraqların iki seçimi var, ya təslim olmaq, ya da ölmək. İraqın minlərlə əskərdən ibarət hərbi qüvvələri, onlara qoşulmuş könüllü döyüşçülərlə İslam dövləti qrupunun yaraqlarını geri çəkməyə çalışır. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənə dək.
Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Həm söhbətim Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandır. İlham bəy, martın 17-sində Trans-Anadolu qaz kəmərinin təməli qoyulur. Bu kəmər neçə ilə başa gələcək?
Bu kəmər 2015-ci ilin ikinci yarısında tikintisi başlamalıdır və 2018-ci ilin birinci yarısında, yəni fiziki işlər tamam başa çatmalıdır və ondan sonra su ilə test olmalıdır və nəhayət 2018-ci ilin dördüncü rübündə Azərbaycan qazını qəbul etməlidir.
Kəmərin çəkilişi indiki iqtisadi böhran dövründə neçəyə başa gələcək?
Yəni bu kəmərin hazırki demək ona birinci demək mərhələsində, yəni 16 milyard kubmetr qazın ötürülməsi gücündə son qiyməti, daha doğrusu üzr istəyirəm, son yox, layihə qiyməti 11,8 milyard dollar.
İlham bəy, siz açılışdan sonra ilkin qaz buraxılışını qeyd etdiniz. Sonda nə qədər qaz buraxılışı nəzərdə tutulur?
Yəni 2023-cü ildə bunun ikinci etap genişləndirilməsi olacaq. Onda kəmərin buraxıcılıq gücü artırılacaq 23 milyard kubmetrə qədər və 26-cı ildə bu sonuncu etap olacaq, 31 milyard kubmetrə qədər buraxıcılıq gücü olacaq. Yəni bir şeyə əlavə etmək istəyirəm ki, əsasən də bu qərb mətbuatındadır, çox böyük bir spekulyasiya edirlər və bu spekulyasiya Rusiya ilə təşviqat məsələlərində olur. Onlar qeyd edirlər ki, buradan İraq, Türkmenistan və ilaxır qazların demək ötürülməsində və elə bir təsəvvür yaradırlar ki, sanki bu kəmər bir rezindən inşa edilir və az qala bir 60 milyard kubmetr qaz ötürmək gücünə malik. Ancaq əslə belə deyir, bunun sonuncu buraxıcılıq gücü 31 milyard kubmetrdir. Və qeyd etmək lazımdır ki, bu bir boru kəmərindən ibarətdir. Yəni, Rusiyanın inşa etdiyi cənub axını, hansı ki, indi Türk axınına dəyişilmək istəyir, o 4 boru kəmərindən ibarət.
Bu qaz kəmərinin perspektivləri Azərbaycan üçün nə demək olacaq?
Azərbaycan üçün nə deməkdir? Azərbaycan üçün özünün ehtiyatda olan qazının bazara çıxarılmaq imkanı. Mən bir şeyi qeyd etmək istəyirəm ki, 2006-cı ildə Şahdənizin mərhələ 1 layihəsi çərçivəsində ilk qazı çıxıb, çıxan kimi BP və tərəfdaşları onun mərhələ 2 layihəsinin işləməsinə start verdilər. O zaman plan belə idi ki, 2012-ci ilin ikinci demək yarısında artıq mərhələ 2 layihəsi başa çatmalı idi. Yəni o qaz artıq bazara çıxarılmalı idi. Yəni görürsünüzmü, infrastruktur olmadığından İndi həmən qazın bazara çıxarılması faktiki olaraq 8 il gecikdi. Ona görə də Azərbaycan, bax bu infrastruktura, belə deyək də, o infrastruktur bizə düz baha başa gəldi. Bizim üçün çox zaman etkisinə başa gəldi və burada bizim günahımız da yox idi. Bizi çox böyük çək-çevirə saldılar. Ancaq nə eləmək olar? O qaz bazarında, mən onu deyirəm ki, qaz supermarketində bir piştaxta ya sahib olmaq üçün biz o yolu keçməliydik ki, heç olmasa öz qazımızı çıxarıb, yəni o əmtəni pula çevirmək üçün biz mübarizəni apardıq. Yoxsa qonşu İran dünyanın ikinci qaz ölkəsidir, ancaq Azərbaycandan az miqdarda qaz ixracına malikdir. Mənası nədir? O boyda ehtiyatları var, ancaq onu pula çevirə bilmir.
Zamanla Azərbaycanın qaz ehtiyatının tükənəcəyi deyilir. Sizcə bu Azərbaycanın belə bir qaz layihələrində iştirakı baxımından Azərbaycanın gələcəyi necə görünür?
Azərbaycan Allah eləyib 2020-ci ildə özünün ilk qazını belə deyək də böyük bazara çıxaracaq. İndi onun tükənməsi ən yaxşı halda belə deyim də bir 50 ildən sonra ola bilər. Yəni hardasa 2070-ci ildən sonra. Bu baxımdan bu perspektivdə, yəni onun tükənməsinlə bağlı nəsə indidən onu düşünmək məncə yersizdir. Çünki Xəzərə baxanda, həqiqi mənada, düzdür, Azərbaycanın artıq yeni neft yataqları ilə bağlı hər hansı bir yeni neft yatağının aşkar edilməsi perspektivsiz görsənir. Ancaq qaz yataqlarından bağlı, nə qədər dərinə getdikcə belə, yəni yeni texnologiyalar, yeni qazma vadanlıqları çıxdıqca, hətta yerin təkinin 9 kilometrliyində belə o perspektivlər var. Bu baxımdan da, hətta belə deyim, 20 ildən sonra, 30 ildən sonra çox böyük dərinliklərdən nəsə çıxarıb dünya bazarına təklif etmək imkanımız var. Məsəl üçün, mən bir şey deyim, əgər Şahdəniz 1-də çıxarılan qaz 6 kilometrdən bu hasil edilir, ancaq Şahdəniz 2 bu 7103 metr bu dərinliyə cəng edib çıxır. Və Xəzərdə bu dərinlikdə hələ indiyənəcə heç bir nə quyu qazılıb, nə də ki belə bir laya gedib çatmaq mümkün olub. Ona görə də oradakı, özüdəki Xəzərin suyun qalınlığı orada 550 metr olacaq. İndi baxın, digər yataqlar bundan sonraki gələr. Orada 600-800 metr dərinlik Rizə suyun qalınlığı. 7,5 kilometrə cən gedəcək bir laylar da olur. Və onları artıq bu 25-ci il, 30-cu il üçün o perspektivləri biz baxırıq. Həqiqi mənada burada mübaliğəsiz demək olar ki, Azərbaycanın bu nəyə görə deyirik ki, biz artıq neftdən qaza bir transfer edirik və bizim simvollarımız artıq bu 150 illik dövrü keçəndən sonra biz qaz ölkəsinə çevrilirik yavaş-yavaş. Çünki 100 ildən də artıq bundan sonra biz o qazın hasılatı və qazın ixracı ilə gündəmdə qalacaq.
Vaşinqtondan Əzizə Göyzadə, Amerikanın səsi. İslam dövləti qrupunun üzvləri İraqın min illərdir qorunub saxlanan çox qiymətli xəzinələrini bir neçə dəqiqə ərzində dağıtdılar. Fevral ayında yayılmış videolarda militantların Mosul Müzeyindəki əsərləri çəkiclə vurub sındırdığı göstərilir. Bu hadisə Çikaq Universitetinin Şərqşünaslıq İnstitutunun heyəti daxil olmaqla bütün dünyada insanları sarsıdıb.
Bu hadisədən sarsılmamaq çox çətindir. Bu, bizim uğrunda çalışdığımız hər şey üçün böyük itkidir.
McQueer Gibson Çikaq Universitetinin Mesopotamiya Arxeologiyası şöbəsinin professorudur. O Moslu ziyarət edib və videoda dağıdılan bir neçə tarixi abidəni tədqiq edib. Bəzi əsərlər orijinalın kopyasıdır, lakin Gibson videoda IŞİD-in orijinal əsərləri məhv etdiyini düşünür. Bu abidələrdən biri 2005-dən çox yaşı olan insan başlı qanadlı öküz heykəlidir.
Onlar öküzlərdən birinin başını dağıdıblar. Əslində bu heykəl çox yaxşı vəziyyətdə idi.
Qanadlı öküz Şərqşünaslıq İnstitutu tərəfindən İraqda 1920-1930-cu illərdə arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar edilib. O zaman tapılan buna bənzər daha böyük heykəl isə indi İnstitutun müzeyində nümayiş etdirilir. ABŞ Dövlət Departamentinin Mədəni İz Proqramının meneceri Laura Tedesco, Muslun dağıdılmasını Daesh kimi tanınan İslam Dövləti qrupunun təxribatı hesab edir. Fikrimcə, bunun arxasında bir sıra səbəb var və bu, bütpərəz kimi qəbul edilən figurların məhvi ilə bağlıdır. Digər səbəb isə Daesh-in İraq və Suriya əhalisinə, eləcə də dünyaya qüdrətini göstərmək və onları qəzəbləndirməkdir. Tedesco'nun işi daha çox Əfqanistanla bağlıdır. Orada bir zamanlar Bamiyan şəhərində çoxlu buddist heykəllər mövcud idi. 6-cı əsrdə dağın bir kənarında qazılan bu heykəllər 2001-ci ildə Taliban tərəfindən məhv edilib. Sivilizasiya irsini, mədəni keçmişi dağıtmaq mədəni soyqırımdır. Bu, şəxsiyyət hissini aradan qaldırmaqdır. Professor Gibson heykəlləri 1969-cu ildə Əfqanistana səfəri zamanı görüb. İndi isə onlar sadəcə şəkillərdə və onun yaddaşında həkk olunub.
Mədəniyyət özünü yeniləyə bilmir. Mədəniyyət məhv ediləndə məhv olunur. Bu heykəllərin məhv edilməsi onların sonu deməkdir.
Ona görə də bu hadisələrin sivilizasiyanın beşiyi olan qədim Mesopotamiyanın yerləşdiyi İraqda baş verməsi Gibson-ı daha da çox narahat edir.
Bura sivilizasiyanın yarandığı, şəhərlərin yazının meydana gəldiyi, eləcə də sivilizasiyada yüksək dəyər verdiyimiz şeylərin yarandığı yerdir.
Gibson-ı Muslu abdələrinin dağıdılmasını göstərən videoda narahat edən bir məsələ də var. Bu da arxeologların qiymətsiz hesab etdiyi bu abidələrin oğurlanıb, qara bazarda onları ən yüksək qiymətə almağa hazır kolleksiyacılara satılmasıdır.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anafə Rəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. ABŞ Ukraynaya maliyyə yardımı ayırır. İranın ali ruhani rəhbəri ABŞ qanunvericilərinin məktubuna tənqid edib. Fergusonda iki polis işçisinə silahlı hücum olub. İndi isə daha ətraflı. ABŞ rəsmiləri qeyri-letal hərbi təchizatlar almaq üçün Ukraynaya yardım məqsədi ilə əlavə maliyyə vəsaiti arayacağını bildirib. Biz bugün Ukraynaya yardım məqsədi ilə 75 milyon dollar dəyərində əlavə yardım göndəririk və bildiyiniz kimi digər məsələlər də nəzərdən keçirilir, deyə ABŞ dövlət katibi John Kerry bildirib. Kerry həmçinin Senatın Xarici Məsələlər üzrə komitəsinə bildirib ki, ABŞ Ukraynanın şərq regionunu ikiyə bölən, vətəndaş müharibəsində təqsirli bilinən bir neçə Rusiya pərəst separatçı və digər qüvvələrə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək. Prezident Barack Obama Ukraynaya 30 zirehli və 300 qeyri-zirehli maşın göndərməyə razılıq verib. İranın ali ruhani rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyi, ABŞ-ın 47 Respublikası senatorunun İranın nüvə proqramı ilə əlaqədə danışıqlarla bağlı Tehrana göndərdiyi açıq məktubu tənqid edərək, bu addımın ABŞ-ın siyasətinin parçalanmasını göstərdiyini deyib. Məktubda gələcək ABŞ prezidentinin İranın dünyanın 6 qüdrətli ölkəsi ilə əldə etdiyi razılığı ləğv edəcəyi bildirilir. Danışıqların bazar günü davam etdiriləcəyi gözlənilir. Tərəflər cari ayın sonuna dək müvəqqəti razılaşma əldə etməyə çalışır. İranın dövlət mediası Ayətullaya istinadən bildirib ki, o danışıqlar prosesindən arxadan zərbə almaqdan narahatdır. Əli Xamneyi bildirib ki, beynəlxalq qrup xüsusilə ABŞ danışıqların sonunda daha sərt mövqə tutub. İran nüvə silahları istehsal etmədiyinə israr edir. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya və Almanya iqtisadi sanksiyaların aradan qaldırılmasının müqabilində İranın nüvə proqramının dinc mahiyyət daşıdığına dair təminat əldə etmək istəyir. Ədliyyə Nazirliyinin polisin irqi ayrı-seçkiliyə yol verdiyinə dair ittihamına görə, Ferguson şəhər polis rəisinin istefa verməsindən bir neçə saat sonra şəhərdə iki polis işçisinə qarşı silahlı hücum olub. Hadisə bugün səhər tezdən etirazçıların Ferguson polis idarəsinin qarşısına toplaşdığı zaman baş verib. Silahlı hücum zamanı güllə St. Louis mahalı polis idarəsinin polisinin çiyninə, Webster Grove şəhərinin polis işçisinin isə üzünə dəyib. St. Louis polis idarəsinin rəisi John Belmar yaralanan polislərin vəziyyətinin çox ağır olduğunu deyib. Belmarın dediyinə görə, onlar yalnız polis əməkdaşları olduqlarına görə güllələnib və hücumçular nümayişçilərin arasında olub. Şahidlər isə atəşin polis idarəsinin yerləşdiyi küçənin yuxarı tərəfindən asıldığını deyir. Hadisədən sonra polis idarəsinin ətrafına çox sayda polis yerləşdirilib. Bu arada Myanmar İnformasiya Naziri polis müdaxiləsini qanuni sayır. Myanmar İnformasiya Naziri polislərin tələbələrinin etirazına göstərdikləri müdaxiləni qanun çərçivəsində etdiyini bildirərək, bunun ölkənin demokratik islahatlar prosesinə heç bir təsir göstərməyəcəyini deyib. Nazirin fikirləri çərşənbə axşamı günü qarşıdurmadan sonra dövlət mətbuatında yayımlanıb. Tələbələr hökumətin təhsil islahatları haqda qanunun dəyişdirilməsini tələb edir. Polis zorakılığı qərb dövlətləri və beynəlxalq insan haqları qrupları tərəfindən tənqidlərə məruz qalıb. Hadisə Myanmarın bir neçə il əvvəl söz verdiyi demokratik islahatları şübhə altına alır. İraq hərbi qüvvələri və könüllü hərbi dəstələr Tikrit şəhərinin nəzarətini İslam dövləti qrupundan almaq üçün mövqələrini möhkəmləndirir. İraq qüvvələri ilə könüllü döyüşçülər bu həftə İslam dövləti qrupunun istinadgahına hücumları davam etdirib. Hərbi komandirlər ikinci həftədə davam edən əməliyyatlarda düşünülmüş şəkildə tədricən irəliləyişə nail olduğunu bildirib. İkinci həftədə davam edən əməliyyatlarda düşünülmüş şəkildə tədricən irəliləyişə nail olduğunu bildirib. Komandirlərdən biri Fransa Xəbər Agentliyinin müsahibədə minalanmış sahələrdə snayperlərin atəşi altında döyüş aparmağın çətin olduğunu deyib. Şiələrin ən böyük hərbi dəstəsi bildirib ki, Tikritdə yaraqların iki seçimi var, ya təslim olmaq, ya da ölmək. İraqın minlərlə əskərdən ibarət hərbi qüvvələri, onlara qoşulmuş könüllü döyüşçülərlə İslam dövləti qrupunun yaraqlarını geri çəkməyə çalışır. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsəsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənədək.
Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Həm söhbətim Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandır. İlham bəy, martın 17-sində Trans Anadolu qaz kəmərinin təməli qoyulur. Bu kəmər neçə ilə başa gələcək?
Bu kəmər 2015-ci ilin ikinci yarısında tikintisi başlamalıdır və 2018-ci ilin birinci yarısında, yəni fiziki işlər tamam başa çatmalıdır. Və ondan sonra su ilə test olmalıdır və nəhayət 2018-ci ilin 4-cü rübündə Azərbaycan qazını qəbul etməlidir.
Kəmərin çəkilişi indiki iqtisadi böhran dövründə neçəyə başa gələcək?
Yəni bu kəmərin hazırki demək ona birinci demək mərhələsində, yəni 16 milyard kubmetr qazın ötürülməsi gücündə son qiyməti, daha doğrusu üzr istəyirəm, son yox, layihə qiyməti 11,8 milyard dollar.
İlham bəy, siz açılışdan sonra ilkin qaz buraxılışını qeyd etdiniz. Sonda nə qədər qaz buraxılışı nəzərdə tutulur?
Yəni 2023-cü ildə bunun ikinci etap genişləndirilməsi olacaq. Onda kəmərin buraxıcılıq gücü artırılacaq 23 milyard kubmetrə qədər və 26-cı ildə bu sonuncu etap olacaq, 31 milyard kubmetrə qədər buraxıcılıq gücü olacaq. Yəni bir şeyə əlavə etmək istəyirəm ki, əsasən də bu qərb mətbuatındadır. Çox böyük bir spekulyasiya edirlər və bu spekulyasiya Rusiya ilə təşviqat məsələlərində olur. Onlar qeyd edirlər ki, buradan İraq, Türkmenistan və ilaxır qazların demək ötürülməsində və elə bir təsəvvür yaradırlar ki, sanki bu kəmər bir rezindən inşa edilir və az qala bir 60 milyard kubmetr qaz ötürmək gücünə malik. Ancaq əslə belə deyir, bunun sonuncu buraxıcılıq gücü 31 milyard kubmetrdir və qeyd etmək lazımdır ki, bu bir boru kəmərindən ibarətdir. Yəni, Rusiyanın inşa etdiyi cənub axını, hansı ki, indi Türk axınına dəyişilmək istəyir, o 4 boru kəmərindən ibarət.
Bu qaz kəmərinin perspektivləri Azərbaycan üçün nə demək olacaq?
Azərbaycan üçün nə deməkdir? Azərbaycan üçün özünün ehtiyatda olan qazının bazara çıxarılmaq imkanı. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, 2006-cı ildə Şahdənizin mərhələ 1 layihəsi çərçivəsində ilk qazı çıxıb, çıxan kimi BP və tərəfdaşları onun mərhələ 2 layihəsinin işləməsinə start verdilər. O zaman plan belə idi ki, 2012-ci ilin ikinci demək yarısında artıq mərhələ 2 layihəsi başa çatmalı idi. Yəni o qaz artıq bazara çıxarılmalı idi. Yəni görürsünüzmü, infrastruktur olmadığından İndi həmən qazın bazara çıxarılması faktiki olaraq 8 il gecikdi. Ona görə də Azərbaycan, bax bu infrastruktura, belə deyək də, o infrastruktur bizə düzdür, baha başa gəldi. Bizim üçün çox zaman itkisinə başa gəldi və burada bizim günahımız da yox idi. Bizi çox böyük çəkçivirə saldılar. Ancaq nə eləmək olar? O qaz bazarında, mən onu deyirəm ki, qaz supermarketində bir piştaxta ya sahib olmaq üçün biz o yolu keçməliydik ki, heç olmasa öz qazımızı çıxarıb, yəni o əmtəni pula çevirmək üçün biz mübarizəni apardıq. Yoxsa qonşu İran dünyanın ikinci qaz ölkəsidir, ancaq Azərbaycandan az miqdarda qaz ixracına malikdir. Mənası nədir? O boyda ehtiyatları var, ancaq onu pula çevirə bilmir.
Zamanla Azərbaycanın qaz ehtiyatının tükənəcəyi deyilir. Sizcə bu Azərbaycanın belə bir qaz layihələrində iştirakı baxımından Azərbaycanın gələcəyi necə görünür?
Azərbaycan Allah eləyib 2020-ci ildə özünün ilk qazını belə deyək də böyük bazara çıxaracaq. İndi onun tükənməsi ən yaxşı halda belə deyim də bir 50 ildən sonra ola bilər. Yəni hardasa 2070-ci ildən sonra. Bu baxımdan bu perspektivdə, yəni onun tükənməsi ilə bağlı nəsə indidən Onu düşünmək məncə yersizdir. Çünki Xəzərə baxanda, həqiqi mənada, düzdür, Azərbaycanın artıq yeni neft yataqları ilə bağlı hər hansı bir yeni neft yatağının aşkar edilməsi perspektivsiz görsənir. Ancaq qaz yataqlarından bağlı, nə qədər dərinə getdikcə belə, yəni yeni texnolojilər, yeni qazma vadanlıqları çıxdıqca, hətta yerin təkinin 9 kilometrliyində belə o perspektivlər var. Bu baxımdan da, hətta belə deyim, 20 ildən sonra, 30 ildən sonra çox böyük dərinliklərdən nəsə çıxarıb dünya bazarına təklif etmək imkanımız var. Məsəl üçün, mən bir şey deyim, əgər Şahdəniz 1-də çıxarılan qaz 6 kilometrdən bu hasil edilir, ancaq Şahdəniz 2 bu 7103 metr bu dərinliyə cəng edib çıxır və Xəzərdə bu dərinlikdə hələ indiyənəcən heç bir nə quyu qazılıb, nə də ki belə bir laya gedib çatmaq mümkün olub. Ona görə də oradakı, özüdəki Xəzərin suyun qalınlığı orada 550 metr olacaq. İndi baxın, digər yataqlar bundan sonraki gələr. Orada 600-800 metr dərinlik rizə suyun qalınlığı. 7,5 kilometrəcən gedəcək bir laylar da olur. Və onları artıq bu 25-ci il, 30-cu il üçün o perspektivləri biz baxırıq. Həqiqi mənada burada mübaliğəsiz demək olar ki, Azərbaycanın bu nəyə görə deyirik ki, biz artıq neftdən qaza bir transfer edirik və bizim simvollarımız artıq bu 150 illik dövrü keçəndən sonra biz qaz ölkəsinə çevrilirik yavaş-yavaş. Çünki 100 ildən də artıq bundan sonra biz o qazın hasılatı və qazın ixracı ilə gündəmdə qalacaq.
Vaşinqtondan Əzizə Göyzadə, Amerikanın səsi. İslam dövləti qrupunun üzvləri İraqın min illərdir qorunub saxlanan çox qiymətli xəzinələrini bir neçə dəqiqə ərzində dağıtdılar. Fevral ayında yayılmış videolarda militantların Mosul Müzeyindəki əsərləri çəkiclə vurub sındırdığı göstərilir. Bu hadisə Çikaq Universitetinin Şərqşünaslıq İnstitutunun heyəti daxil olmaqla bütün dünyada insanları sarsıdıb.
Bu hadisədən sarsılmamaq çox çətindir. Bu, bizim uğrunda çalışdığımız hər şey üçün böyük itkidir.
McCoy Gibson Çikaq Universitetinin Mesopotamiya Arxeologiyası şöbəsinin professorudur. O Moslu ziyarət edib və videoda dağıdılan bir neçə tarixi abidəni tədqiq edib. Bəzi əsərlər orijinalın kopyasıdır, lakin Gibson videoda IŞİD-in orijinal əsərləri məhv etdiyini düşünür. Bu abidələrdən biri 2005-dən çox yaşı olan insan başlı qanadlı öküz heykəlidir.
Onlar öküzlərdən birinin başını dağıdıblar. Əslində bu heykəl çox yaxşı vəziyyətdə idi.
Qanadlı öküz Şərqşünaslıq İnstitutu tərəfindən İraqda 1920-1930-cu illərdə arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar edilib. O zaman tapılan buna bənzər daha böyük heykəl isə indi İnstitutun müzeyində nümayiş etdirilir. ABŞ Dövlət Departamentinin Mədəni İz Proqramının meneceri Laura Tedesco, Muslun dağıdılmasını Daesh kimi tanınan İslam Dövləti qrupunun təxribatı hesab edir. Fikrimcə, bunun arxasında bir sıra səbəb var və bu, bütpərəz kimi qəbul edilən figurların məhvi ilə bağlıdır. Digər səbəb isə Daesh-in İraq və Suriya əhalisinə, eləcə də dünyaya qüdrətini göstərmək və onları qəzəbləndirməkdir. Tedosqunun işi daha çox Əfqanistanla bağlıdır. Orada bir zamanlar Bamiyan şəhərində çoxlu buddist heykəllər mövcud idi. 6-cı əsrdə dağın bir kənarında qazılan bu heykəllər 2001-ci ildə Taliban tərəfindən məhv edilib. Sivilizasiya irsini, mədəni keçmişi dağıtmaq mədəni soyqırımdır. Bu, şəxsiyyət hissini aradan qaldırmaqdır. Professor Gibson heykəlləri 1969-cu ildə Əfqanistana səfəri zamanı görüb. İndi isə onlar sadəcə şəkillərdə və onun yaddaşında həkk olunub.
Mədəniyyət özünü yeniləyə bilmir. Mədəniyyət məhv ediləndə məhv olunur. Bu heykəllərin məhv edilməsi onların sonu deməkdir.
Ona görə də bu hadisələrin sivilizasiyanın beşiyi olan qədim Mezopotamiyanın yerləşdiyi İraqda baş verməsi Gibson-ı daha da çox narahat edir.
Bura sivilizasiyanın yarandığı, şəhərlərin yazının meydana gəldiyi, eləcə də sivilizasiyada yüksək dəyər verdiyimiz şeylərin yarandığı yerdir.
Gibson-ın Musul abidələrinin dağıdılmasını göstərən videoda narahat edən bir məsələ də var. Bu da arxeoloqların qiymətsiz hesab etdiyi bu abidələrin oğurlanıb, qara bazarda onları ən yüksək qiymətə almağa hazır kolleksiyacılara satılmasıdır.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidir, studiyada mən İlki Məmmədov. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12226 GHz sezliyindən, Türksat Pekində isə 11976 GHz sezliyindən dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Əsgər necə olur ki, hərbi hissədə güllələnir, Tovuzda baş verən olayın detalları. Hadır Əcəbli öncə müəllimlərə nəyi məsləhət gördü və sonra nədən fikirlərini təksib eləyir. Bakının mərkəzi yolları yenidən təmir olunur, bu dəfə kimin hesabına? Və dollar, avroya nisbətdə rekord səviyyədə bağlanmağa hazırlanır, Azərbaycanda durum necə olacaq? Bunlardan qarşıdakı yarım saatda danışacağıq, amma Facebook səhifəmizə gəlməklə müəllimlərin maaşı ilə bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live verişi davam eləyir. Az öncə xəbərlərdən də, öncə də eşitdiyiniz kimi Azərbaycan Milli Məclisinin üzvlərinə deputat Hadır Rəcəbli dünən Azərbaycan mediasına verdiyi müsahibələrdən birində müəllimlərin marşından danışmışdı, trend agentliyinə verdiyi müsahibədə. O, Lənkəranın Veravul kəndində Balabəy müəllim adlı bir şəxs var, günün birinci yarısında müəllimliyi eləyir, nardan sonra isə gedib daş örür, ustalıq eləyir. Bunun nəyi pisliki kimi fikirlər səsləndirmişdi və manatdan bağlı, maaşla bağlı olan problemlərin həlli kimi müəllimlərə məhz sosial mediada yayılan xəbərlərdə də belə deyilir ki, müəllimlərə işdən sonra maaşları azsa gedib başqa işlə məşğul olmağı, bənnalıq eləməyi məsləhət görürdü. Bugün Hadı müəllim özü, öz fikirlərini APA-ya verdiyi müsahibəsində təksib edib və bildirib ki, mən özü müəllim ailəsində böyüyən və indi də müəllim olmağına fəxr edən bir adam kimi, dərs deyən bir adam kimi müəllimliyi hər dəfə müəllimliyinə fəxr eləmişəm. Və dediyim fikirlər sadəcə kontekstdən çıxarılıb və bu təhrik təxribatdan başqa bir şey deyil. Ancaq Hadı Rəcəblinin dedikləri ilə bağlı fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bölüşə bilərsiniz. Bölüşənlər də var. Sualı biz bu dəfə belə qoymuşduq ki, Azərbaycanda müəllimin maaşı nə qədər olmalıdır? Nə qədər olmalıdır ki, o artıq səhərlər dərs deyib, axşamlar da gedib daş daşımalı, ya bənnalıq eləməli olmasın və Facebook istifadəçiləri yazırlar ki, məsələn, Zahiri Mehdizadə ən azı 1000 manat olmalıdır, onda nə rüşvət alar müəllim, adam kimi də dərs keçər uşaqlara. Vaqif deyir ki, müəllimə ehtiyac yoxdur, dövlətə ancaq çoban bənna lazımdır. Haqqı Karaman imzalı dinləyici yazır ki, rüşvət alsa indiki bəsdir, almasa 1000 manat olmalıdır, heç olmasa. Başqa bir dinləyici minimum 600-700 manat olmalıdır İsmətin fikrincə və ancaq dürüst savadlı kadr olmalıdır o pulun müqabilində. Sərxan yazır ki, ən azından bəzilərinin uşaqlarının bir gündə xərclədiyi qədər olmalıdır maaş. Ruzilvi yazır ki, Rusiyada ən yüksək müəllim maaşı 70-80 min rubuldur Moskva və Piter regionlarında və regionlara görə dəyişir minimum 15 min rubl olur. 15 min rublə Rusiyada nə almaq olar? Belə deyək, Samsung Galaxy markalı telefon almaq olar. 4500 rublədir biri, LG televizor 81 ekranlar bir ədədi təxminən 11000 rublədir və s. və ilaxır. Sevincin fikrincə isə Azərbaycan müəllimi çoxdan fəhləli eləyir, Hadır Rəcəbli bu sözləri deməkdə gecikib də Əsmərin fikrincə 800 min manat arasında olmalıdır, zənnimcə heç olmasa. Tək müəllim yox, elə digər işlərdə çalışanların da maaşları artırılmalıdır. Dövlət işlərində normal maaş olmadığından insanlar ümidini ancaq xarici şirkətlərə bağlamamalıdırlar. Amma Mustafa Musayev deyir ki, müəllimə maaş verənin ağlı yoxdur, çünki məcburi gəlib, məcbur qalıb ona səs verirlər. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə Azərbaycan müəlliminə nə qədər maaş verilməlidir ki, məcbur qalıb başqa işlə məşğul olmasın, elə ancaq öz işini və vicdanı ilə görə bilsin. Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə sorğularımıza da qatıla bilərsiniz. Həftə boyu qaldırdığımız məsələlər AMO-nun 20 illiyindən tutmuş Azərbaycanda baş verən olaylarla bağlı fikrinizi bölüşün və hər zaman Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun. İndi isə dünyanı, eləcə də Azərbaycanı da narahat eləyən əsas məsələlərdən birindən danışacaq söhbət puldan gedir. Washington Post qəzeti və Qərb mətbuatı artıq Amerika dollarının avroya nisbətdə rekorda yaxınlaşdığını və bu gedişlə yaxın 1-2 ildə artıq dolların avrodan baha olacağını yazırlar. Və Financial Times-da bugün Azərbaycanla bağlı xüsusi hesabatlarında neftin qiymətinin düşməsindən və Azərbaycanda yaranan durumdan manatın ucuzlaşmasından da yazır. Bütün bunların fonunda dollar bahalanarsa, Azərbaycanda manatın durumu necə olacaq, Azərbaycanın əsas ixrac məhsulu olan neftin qiymətləri necə olacaq və bu dəyişmələr Azərbaycanda sadə vətəndaşa necə təsir edə biləcək, bütün bunları araşdırırıq.
Dollar tezliklə avrodan daha baha olacaq. Washington Post-un 11 mart buraxılışında gedən bu yazıda dünyanın valyuta bazarında baş verənlər əksini tapır. Qəzet yazır ki, valyuta müharibəsi gedir və bundan da abış etirir. Belə ki, son 12 ildə avro ilk dəfə bu qədər ucuzlaşıb və 1 avro təxminən 1 dollara düşüb. Hələ ötən il 1 avro 1 dollar 39 sent idi. Son 11 ayda avro 24% ucuzlaşıb, ucuzlaşmaqda da davam edəcəyi gözlənilir. Dollar dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşandan sonra güclənir. Başladı. Cənubi Afrikada da, Türkiyədə də. Az qala dünyanın hər yanında milli məzənnələr dollara nisbətən ucuzlaşır. Washington Post yazır ki, 2016-cı ildə 1 avro 90 sent, 2017-ci ildə isə 85 sent ola bilər. Avro və digər məzənnələr dollara nisbətdə ucuzlaşırsa, bu Azərbaycan manatına da aiddir. İqtisadçı Zöhrəb İsmailın fikrincə, Azərbaycan hökuməti manatı sabit saxlamaq gücündə deyil. Təkcə fevralda Mərkəzi Bank 1,7 milyard dollar xərcləyib.
Yəni, fevral ayında ən böyük intervensiya olubdur. Belə görünür ki, bu intervensiya əsasən fevral ayının yalnız 20 gün ərzində olubdur. Və beləliklə də, deməli, 3 ay ərzində, dekabr, yanvar, fevral ayları ərzində Milli Bank 4 milyard dollar civarında müdaxilə edibdi valyuta bazarına. Bu da Azərbaycanın həmin o dövrdəki valyuta ehtiyatlarının təxminən 27%-dir. Yəni, çox böyük məbləğdir. Devalvasiya baş verməsəydi, yaxın 6-9 ay ərzində Azərbaycanın Milli Bankın valyuta ehtiyatları tamamilə tükənə bilərdi.
Prezident İlham Əliyev rəsmi çıxışlarında tez-tez dünyada baş verən iqtisadi böhranın Azərbaycandan yan keçdiyini vurğuluyor. Bəs indi Azərbaycan dünyadakı bu proseslərdən necə çıxa biləcək? Britaniyanın Financial Times qəzeti bugünkü sayında Azərbaycanla bağlı xüsusi buraxılışında bu suala qismən də olsa cavab tapır. Küləklər və göydələnləri ilə Azərbaycanı Çikagoya bənzədən müəllif neft dəyərdən düşəndən sonra ölkədəki durumdan danışır. Bildirir ki, son aylar neftin kəskin ucuzlaşması ölkənin gəlirlərinə ciddi təsir göstərib, manat dəyərdən düşüb. Manat ucuzlaşandan sonra ölkədə bahalaşma olub, iş yerləri bağlanıb, bəzi dövlət layihələri təxirə salınıb. İqtisadçı Quba Dibadoğlu qəzetə müsahibəsində deyib ki, neft gəlirlərinin azalması dövlət şirkətlərinin iş yerlərinin ixtisarına səbəb olub. Ölkədə iqtisadi və sosial durum günü-gündən pisləşir. Hökumətin başqa alternativi qalmayıb. Neftin barili 50 dollar olarsa, neft fondunun gəlirləri azı 2 dəfə azalaraq 4,7 milyarda düşəcək. Keçən il bu göstərici 16 milyard idi. İndi neft fondunun sərvəti 37 milyarddır. Financial Times yazır ki, Azərbaycan hökuməti ehtiyatlarına bir də tezliklə başlanacaq Cənub qaz dəhlizindən qazanacaq milyonlara ümidlidir. Əksər ölkələr bu vəziyyətdən daha az ziyanla çıxmağın yollarını axtarır. Bəs Azərbaycan hökuməti nə eləyə bilər? Yerli ekspertlər, iqtisadçılar qeyri-neft sektorunun inkişafını indisarı aradan qaldırıb sahibkarlara bərabər imkanlar yaradılmasını zəruri sayırlar. Financial Times yazır ki, Azərbaycan hökumətinin hansı addım atacağı hələ ki bəlli deyil.
Sual odur ki, üfüqdə bu gəlirlər görünən bir vaxt vaxtda hökumət gərəkən islahatları həyata keçirəcəkmi? Oliqarxların iqtisadiyyata təsirini azaldacaq, özəl sektor inkişaf etdirəcək, korrupsiyanın kökünü kəsəcək, ictimai müzakirələrə yer ayıracaqmı? İndilik Azərbaycan liderlərinin belə bir fikrə tərəfdar olub-olmaması aydın deyil. Belə islahatlar uzaq perspektivdə onların çox qoruduğu daxili sabitliyin ən yaxşı qarantıdır.
Neft fondunun rəhbəri Şahmar Mövsümov bildirib ki, Azərbaycan yaxşı vaxtlarda kifayət qədər ehtiyat yığıb.
Bu il ilk dəfə olaraq fondda azalma görə bilərik. Elə fondun rolu da budur. Bu konsepsiyanı sınaqdan keçiririk.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ötən ilki 2,8%-lik artımın bu il 1,5%-ə düşəcəyini proqnozlaşdırır. Ancaq bu da hələ nikbin proqnozdur.
Azərbaycan iqtisadiyyatı səsə də dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı ən son yeniliklərlə hər kəsdən daha öncə xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gələ bilərsiniz, Azadlıq Eko rubrikasına və hər zamanda fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz ya da sizin narahat edən məsələlərlə bağlı elə özünüzdə suallar ünvanlandıra bilərsiniz Azadlıq Radiosuna. Müəllimlərin marşı ilə bağlı bir şey də bayaq danışdığımız məsələ ilə bağlı deyək ki, hələ də fikirlərinizi yazmağa davam edə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun 250 Plus layihəsinin elə müəllimlərin marşı ilə bağlı Hadar Əcəbli ilə bağlı hazırladığı kiçik bir klip də var. O klipi də Azadlıq Radiosunun internet saytında elə Azadlıq Live bloguna gəlib izləməniz mümkündür ya da Azadlıq Radiosunun multimedia səhifəsində həm həmin klipi izləyə bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində live proqramı davam eləyir. Bir müddət öncə Tovuzda yerləşən ensaylə hərbi hissələrin birində əsgər güllələnmişdi. Baş verən olayla bağlı öncə koma vəziyyətində xəstəxanaya yerləşdirilən əsgər sonradan video görüntüləri yayıldı sosial şəbəkələrdə və onun atası da verdiyi müsahibələrdə, elə Azadlıq Radiosuna verdiyi son müsahibədə də oğlunun əslində hərbi hissənin komandiri tərəfindən güllələndiyini bildirib.
Nəcə oldu
bu qızlar? Demə. Zoy, bizim mən də getdim zoyunu. Zoy, zoy, zoy, dağdan çıxanda arxadan tapıncayım.
Arxadan vurdu?
Ha, üç dənə günlə atdı, bir də idi, cizdi boy çəkin. Maxı var idi, gəldi, mən qızaqladı, tullandı, yoxsa hələ çox vuracaq.
Neçə dənə günlə atdı sənə?
Üç dənə atdı, nə atdı.
Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə komandiri tərəfindən güllələndiyi iddia olunan 19 yaşlı əsgər Çingiz Tanrıverdiyevin video görüntüləri yayılıb. Bu sözlərdə həmin video görüntüdəki Çingiz Tanrıverdiyev deyir. Yanvarın sonlarında Tovuz rayonundakı ensaylı hərbi hissənin əsgəri Çingiz Tanrıverdiyevin başından güllə yarası alması haqqında məlumat yayılmışdı. Atası Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, bu məlumatı alan kimi hərbi hissəyə yollanıb. Hərbi hissə də ona bildiriblər ki, oğlu özü özünü yaralayıb. Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, araşdırma apardıqdan sonra deyilənlərin yalan olduğunu oğlunun komandiri tərəfindən güllələndiyini öyrənib.
Getdim ki, hərbi hissənin ambulatoriyasına uzadıblar, özü də komadadır. Tələb etdim ki, hospital aparsınlar, dedilər ki, ehtiyac yoxdur. Sən demə, izi itirmək üçün ölməyini istəyirmişlər. Mənə demişlər ki, güya əsgər yoldaşları ilə mübahisə etdikdən sonra özünü alnından güllələyib. Ancaq yaradan göründü ki, güllə arxadan girib. Əgər güllə alnından girsəydi, beyni dağılardı. Biraz səs-küy saldım. Gəncədəki xəstəxanaya apardılar. Orada da əməliyyat etmək istəmədilər. Sonra getdim Bakıya, oradan həkim göndərdilər. Həmin həkim dedi ki, təcili əməliyyat olunmasa öləcək. Əməliyyat olundu, sonra Bakıya gətirdilər.
Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, oğlu bir aydan artıq komada qaldıqdan sonra bir neçə gün öncə ayılıb. O bildirib ki, ayıldıqdan sonra nitqində problemlər qalsa da baş verən hadisəni anlada bilir.
Dedi ki, komandir onu təhqir edib və oğlum üzünü çevirib gedəndə arxadan güllə atıb ona. Güllələrdən biri arxadan oğlumun başına dəyib yerə yıxılanda xəstəxanaya qaldırmaq istəyiblər. Yerə yıxılandan sonra xəstəxanaya aparmaq istəyiblər. Komandir deyib ki, əl vurmayın ölsün. Bundan sonra xatırlamır. Mən bütün bunları istintaqə danışdım, mənə məhəl qoyan olmadı. Ona görə də oğlumu danışdırdım və telefon kamerası ilə çəkdim. Həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldı. Görüntüdən də açıq aydın olur ki, güllə arxadan girib. Öz əlimlə çəkmişəm bunu. Qoyan bu görsün həqiqət necə olub.
Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, video görüntüləri prokurorluğa da təqdim eləyəcək. Müdafiə Nazirliyi yayılan video ilə bağlı hələlik açıqlama ya yaymayıb. Lakin yanvarın sonlarında hərbi prokurorluq məlumat yayaraq Çingiz Tanrıverdiyevin özünü güllələdiyi haqda məlumat yaymışdı.
Çingiz Tanrıverdiyev xidməti istifadəsində olan avtomatdan digər əskərin başı üzərindən havaya bir neçə dəfə atəş açıb, həmin əskərdən öz avtomat silahını ona verməsini tələb edib. Həmin əskər etiraz etdiyinə görə Çingiz Tanrıverdiyev yenidən havaya iki dəfə atəş açıb, Çingiz Tanrıverdiyev xidməti istifadəsində olan avtomatdan digər əskərin başı üstündən havaya bir neçə dəfə atəş açıb, həmin əskərdən öz avtomat silahını ona verməsini tələb edib. Həmin əskər etiraz etdiyinə görə Çingiz Tanrıverdiyev yenidən havaya iki dəfə atəş açıb, sonra isə silahının lüləsini çənəsinə dirəyib. Mübahisə etdiyi əskərə deyib ki, əgər avtomatını ona verməsə özünü öldürəcək. Nəticədə əskər yoldaşı onun bu hərəkətindən qorxaraq məcburiyyət qarşısında avtomat silahını Çingiz Tanrıverdiyevə verib. Bundan sonra isə o digər əskərlərin başı üstündən havaya çoxsaylı atəş açıb. Hadisə yerinə gəlmiş zabitlər onunla söhbət aparıb əlindəki silahının təhvil verilməsini xahiş eləsələr də buna nail ola bilməyiblər. Daha sonra Çingiz Tanrıverdiyev silahını alnına diriyərək atəş açıb.
Hərbi prokurorluğun məlumatında o da deyilirdi ki, Çingiz Tanrıverdiyev vaxtilə məhkum olub. Məlumata görə Gəncə Hərbi Məhkəməsi ötən ilin mayında Çingiz Tanrıverdiyevə Cinayət Məcəlləsinin 335.1-ci öz sağlamlığına zərər vurmaqla və ya sair üsulla hərbi xidmətdən boyun qaçırma maddəsi ilə təqsirli bilərək 5 ay müddətinə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama cəzasına məhkum edib. 2014-cü ilin dekabrında isə o xidmətini davam etdirmək üçün N saylı hərbi hissəyə göndərilib.
Bu hadisə ilə bağlı ətraflı hadisənin davamını da internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Müdafiə Naziri bununla bağlı, son iddialarla bağlı nə deyəcək? Bütün bunları da hamısı Azadlıq Radiosunun internet saytında izləməniz mümkündür. Müəllimlərin maaşı nə qədər olsun? Hadır Rəcəblinin məlum bəyanatlarından sonra bu məsələ aktuallaşıb və Facebookda müzakirəyə çıxartdığımız məsələ ilə bağlı bəzi dinləyicilərimiz yazır ki, ən azından deputatın maaşından iki dəfə çox olmalıdır. Elmar belə yazır. Könül Məmmədova deyir ki, ayıbdır, maaş nədir? Biz neft ölkəsində lap havayı dərsiyərik, həm də Hadır Rəcəbov inciyər bizdən. Biz neft ölkəsi itdiyirlər, bunu da Cema yazır, amma bunu hiss etmirik. Dövlətdə maaş alıb yaşayanlar yalnız kommunal borc və ölməmək üçün çörək pulu alırlar. Nizami Əliyev deyir ki, müəllimlər o qədər maaş almalıdır ki, rüşvətdən intina eləyəcəyi qədər olsun. Bir başqa dinləyici də Xalid Cəfərzadə yazır ki, deputatların dilində oyuncaq olmayacaq qədər gərək müəllimə maaş verilsin. Bakı sakinləri bununla bağlı nə deyirdi? Bunu da Azadlıq Radiosu internet saytına gəlib video olaraq öz gözlərinizlə izləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda baş verən hər şeylə bağlı Azadlıq Radiosu internet saytında həm canlı yayımlarımızı, həm də video reportajları izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsini də unutmayın. Və ya elə özünüzlə video və foto şəkillər göndərə bilərsiniz. Məsələn, bugün elə Azadlıq Live bloga Bakıdan Buzovna Bilgə yolundan göndərilən bir şəkil kimi yolların kənarlarında ucaldılan divarlar mənzilə oxşamaqla nəyi gizlətmək istəyirlər? Talıbzadə imzalı dinləyicinin göndərdiyi şəkildən siz də göndərə bilərsiniz öz gözünüzlə gördüyünüz maraqlı faktları simsiz teleqraf rubrikasına yollamaqla.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var, deyir Azadlıq Radiosu və haqqını arayanlar, haqqının pozulğundan şikayət edənlər də Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə ya 050-436-7741 nömrəsinə şikayət edə bilərlər, ya da elə qaynar xətt rubrikasına internet saytımıza gəlməklə başqa yollanda şikayət yollarını araşdıra bilərlər və problemlərinin həllinə çarə araya bilərlər. Sonda isə az öncə danışdığımız bir məsələdən, yollardan danışacağıq. Bakı ətrafındakı bəzi yolların ətraflarını, kənarlarını, daha doğrusu divarlar ucaldılıb, həmin divarlarla divarların gerisində qalanları göstərməməyə çalışsalar da, Bakının mərkəzində də indi şıdırğı təmir işləri gedir Avropa oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə
Bir çox yollar təmir olunur, amma maraqlıdır ki, bu yollar ilə daha öncə də qısa bir müddət öncə təmir olunmuşdu. İndi təmirlər keyfiyyətsiz olub, ya yeni təmirlər üçün hansısa başqa əsaslar yaranıb?
Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı Bakının əsas yolları təmir olunur. Az qala bütün mərkəzi yollarda texnikanın səs-küyü ətrafı başına götürür. Qazıntı söküntü işləri qulaq batırır. Bəzi yerlərdə asfalt qaşınır, bəzi yerlərdə səki daşları ya da plitələr yeniləri ilə əvəz olunur. Bu yollardan keçə bilməyənlərdən deyinənlər də var, təəccüblənənlər də. Bakı sakini Ədalət Babayev düşünür ki, şəhərin mərkəzindəki yolların təmirinə ehtiyac yoxdur. Ədalət mərkəzdən uzaq Binəqədi qəsəbəsinin yollarının bərbadlığına görə yaşlı valideynlərinə ayda bir dəfə baş çəkə bildiyini də deyir.
Elə o yerləri düzəlsələr daha yaxşı olar.
Tahir Səlimov hesab edir ki, təmir bahanədir.
Azərbaycanda bu dəqiqə məlum məsələdir də, bu dəqiqə təmirdən kütləvi şəkildə pul yiyilir. Bu da onlardan biridir. Tək bu deyil, Xırdalan yolunda keçiddə mərməri söktülər ki, bunun rəngi başqa cürdü, başqa mərmər vurdular ki, güya bunun rəngi daha gözəldir. Yəni çox mənasız şəkildə pul xərclənir. Mənə gəlir ki, bunun tək səbəbi var, o da ki, büdcədən yemək. Hərə də öz metodu ilə yiyir, onların da metodu buddayır.
Yolların təmiri haqqında yol keçənlərin, daha doğrusu qazıntıyə görə keçə bilməyib yolun ətrafında fırlananların fikirləri belədir.
Əgər örtükdə hər hansı problem yoxdursa, məncə sökülməyə ehtiyac yoxdur.
Hal-hazırda təmirə ehtiyacı olan minlərlə yol var, keçmək də mümkündür.
Şəhərimizin qonaqları gəzdiyinə görə qəziyir düzülürlər, amma elə küçələr var ki, sökülüb dağılır. Heç belə keçmək də mümkündür.
Təmir olunan yollardan biri də Nəsimi rayonundakı Süleyman Rüstəm küçəsidir. Burada asfalt beton örtüyü qaşınır. Beton səki daşları mərmər səki daşları ilə əvəzlənir. Nəqliyyat Nazirliyi Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Pünhan Mürsəliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə burada yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsinə başlanılacaq. Mətbuat katibi Avropa oyunları ilə bağlı həyata keçirilən böyük yol layihələri və yollardakı təmir haqqında bunları deyir.
Şor ətrafında orada işlərimiz gedir, bağlantı avtomobil yolları. Demək olar ki, çəkilib artıq qurtarmaq ərəfəsindədir. Sonra bir də bizim su oyunları keçiriləcəyi areniya, bağlantı avtomobil yollarımızda da işlərin çox böyük hissəsi görülür. Sent axıcılığına yeni bir avtomobil yolunun çəkilməsi, həmin istiqamətdən Bakı dairəvi birə çıxış məqsədi ilə estakadanın tikintisi, Bakı şəhərində nəzərdə tutduğumuz marşrut var ki, həmin marşrut üzrə yol şəbəkəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər həyata keçirir. Bu dəqiqə Dilarə Əliyeva, Nizami, Süleyman Rüstəm, Mikail Əliyev və şəhərin bir çox əraziləri var ki, biz həmin küçələrdə təmir işlərini yerinə yetiririk.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd İmanlı deyir ki, hər bir ölkə möhtəşəm idman tədbirinin keçirilməsində maraqlıdır. Amma həmin ölkədə iqtisadi inkişaf, sosial rifah, idarə etmə səviyyəsi yüksək olmalıdır. İqtisadçı yolların bir neçə dəfə təmir olunmasında korrupsiya elementlərinin olduğunu deyir.
Bütün əsaslarının, yəni tarifdir, net olduğunda çarşılaşlar, dövlət bilgisinin əsaslarlar. Həmin əsaslarının, ümumiyyətlə, təmirəsi, geniş şəfət xəstəlməsi, ümumiyyətlə, korrupsiyanı demir. Yəni, bu korrupsiya üçün əsas şərait yaradırsa, o demək ki, həyata keçirilmiş bu layihənin heç bir təmirəsi yox. Bilmirik ki, 10-cu dərəcəli problemi biz nə zaman həll etməliyik?
Yeni yolların mart-aprel aylarında başa çatdırılması planlaşdırılır.
Azərbaycanda qarşıdan gələn Avropa oyunları ilə bağlı hansı hazırlıqlar gedir, nə qədər pul xərclənəcək? Üstəlik və ya başqa cür Azərbaycanda bugünə qədər keçirilən tədbirlər və tədbirlər öncəsi baş verən olaylar, köçürmələr, bütün bunlar haqqında, hamısı haqqında Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımızda məlumatlar əldə edə bilərsiniz və hər hansı iddialar olubsa da, məsələn, şəffaflığı ilə bağlı həmin tədbirlərdən öncə baş verən iri miqyaslı dövlət layihələrindən kimlər nə qazana biliblər, hansı şirkətlər olub, həmin şirkətlər kimə məxsus olub, bütün bunların da hamısı Azadlıq Radiosunun internet saytında gəlib, küsur reportajlar, korrupsiyometr və şəffaflıq rubrikalarında məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Azadlıq Live-də bugünlük bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Gün boyu Azərbaycanda və dünyada baş verən hər şeydən Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında, Hotbird Pekində, Azadlıq Radiosunun ARTV televiziya kanalında xəbər tuta bilərsiniz və cümə günləri sabada Türksat Pekində fərqli xəbərləri Can Ərzincan kanalında qaçırmayın. Azadlıqda qalın.
eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyuruq. Bu mədəni canında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Yeni dərs ilində bölgədən gələn tələbələr Bakıda qalmağa yer axtarır.
Kollecin yataqxanası yoxdur. Mən gənclər təşkilatı olan başqa bir yataqxanadan danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil, sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-ə 5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Yerivanda kirayə mənzil tapmaq müşkül məsələdir. Bir tərəfdən də əhalinin maddi durumu imkan vermir.
Gümrüdəki işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerevana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir. Çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən.
Gürcüstanda ev kirayələməyin yeni qaydası yaranıb.
Tələbat əsasən 10-15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq bazarda belə mənzil azdır. Elə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazın kirayə mənzillərindən danışırıq. Cənubi Qafqazda evləri neçəyə kirayəliyirlər? Harada kirayə mənzillərin qiyməti daha bahadır? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sentyabrın 15-dən yeni tədris ili başlayır. Təbii ki, dərslər başlayırsa, demək artıq bir neçə vaxtı bölgələrdən paytaxt Bakıya universitet tələbələrinin axını başlayıb. Kimisi özünə kirayə mənzil, kimisi yataqxana, kimisi də yoldaş axtarır. Yeni tədris mövsümü yaxınlaşdıqca Bakının kirayə bazarında qiymətlər qalxmağa başlayıb. Bir məsələ də var ki, paytaxta gedən söküntü işləri də kirayə qiymətlərinə təsir göstərib. Məsələn, maklerlərin dediyinə görə vaxtıyla ayı 100 manata kirayəyə verilən evin qiyməti 150, 300 manata verilən evin qiyməti isə 400 manat olub. Yəni, ötən illə müqayisədə bu il qiymətlər 30% artıqdır. Digər tərəfdənsə, tələbələr yataqxana problemi ilə üzləşir. Ali məktəblərin böyük əksəriyyətinin Bakıda cəmləşməsi və paytaxtdakı tələbə çoxluğu yataqxana qıtlığına səbəb olub. Bölgələrdən Bakıya oxumağa gələn bir çox tələbə qalmağa yataqxana tapa bilmir. Tələbə yataqxanaları maddi cəhətdən əlverişli olsa da, mövcud dövlət yataqxanalarının vəziyyəti acınacaqlıdır. Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti isə ötən ildən 50-dən artıq yaşı olan tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyinin layihəsi hazır olsa da, tikinti məsələsi dalana dirənib. Bakıda kirayə mənzil axtaran tələbələrdən həmkarım Səadət Akif qızı reportaj hazırlayıb onu dinləyək.
İki qız qalacaq, bir nəfər də istəyirik. Tək otaqlı mənzildir, bir nəfər axtarıram. Belə və bənzər sözləri tanış tələbələrdən tez-tez eşitmək olar. Öz xoşları ilə yerlərini dar etməyə hazırdılar. Qız olsun ya oğlan, özünə yoldaş axtarır ki, kirayə pulunu, təsərrüfat xərclərini azaltsın. Ev sahibi həyətində ayı 150 manatdan bir otaq verir. Bacımla qalırdım, amma indən belə otaq yoldaşı axtaracağım. Texniki Universitetin magistri Orxan Səfərovun sözləridir. O qaldığı evin şəraitindən gileylənmir.
Sağın sahibi bir dəbdə deyil, amma belə normaldir. Yəni, şərait normaldir. Buradan otağı dəyişdim, bazı otaq idi. Sahib ikisi idi. 100 manat oldu. Şimdi ki, gələndə inşallah magistri. Yəni, həmin yerdə qalacağım. Sadəcə oranı da təmir edib, 150 manat olur. 2 nəfər yoxsa aşağıda 2 nəfər qalablar orada. Hər şey rəyətdə var, sadəcə 2 nəfər edir. Hər şey var, həyətdə hamam cəhəsi, problem yox, yəni hələ.
Təəccüblü heç nə yoxdur. Hər dəfə dərs ili başlarkən başqa yerlərdən gələn tələbələr qalmağa yer qayğısı çəkir və kirayə pulunu bölüşməyə yoldaş axtarır. Qafqaz Universitetinin tələbəsi Zərindaş Cəbizadə oxuduğu müddətdə Bakının müxtəlif rayonlarında kirayə ev tutub. Elə olub ki, iki otaqlı mənzilin kirayə pulunu vermək üçün bir neçə qardaş bacı üst-üstə 6-7 nəfər bir yerdə qalmışıq, Zərintaj deyir. Onun sözlərinə görə metronun çevrəsindəki evlər bahadır. Mənzil təmirlidirsə, üstəlik mətbəx avadanlığı, paltar yuyan maşın, soyuducu və mebellər varsa, qiymət iki qat çoxalır. Müsahibim bunu da sözlərini artırır ki, Sovet dönəmində tikilən iki otaqlı mənzildə uzağı 4 nəfər qala bilir. Amma yeni tikillərdə bu sayı artırmaq olur. Zərintaj deyir ki, əlbəttə bir mənzildə 5-6 gənc yaşayırsa, orada dərs oxumaq, dincəlmək çətinləşir. Ax otaqlarda adam əlindən tərpənmək olmur. Dərs oxumağa mətbəx seçsən, həmin vaxt orada kiminsə ya bişdiş etdiyini, ya da yemək yediyini görəcəksən. Beləcə gərək başının çarəsinə baxasan, Zərintaj danışır. Qafqaz Universiteti özəl təhsil ocağıdır. Bakının mərkəzindən 15-20 kilometr aralda yerləşir. Burada standartlara uyğun tələbə şəhərciyi də var. Zərintaj deyir ki, 2 il öncəyə dək yataqxanada yalnız oğlanlar qalırdı. İndi qızlara da yataqxana tikilib və Zərintacın dili ilə desək, onlar da xoşbəxt tələbə həyatına qovuşublar.
Aylıq 160 manatdır, çox yaxşıdır. Demək olar, bütün otaqlar təmirlidir. Yatmaq otağı, yataq otağı ayrıdır, istirahət otağı ayrıdır, dərs oxuma otağı ayrıdır. Ümumi kabinetləri olaraq hamamı, sonra diğer mədəniyyət evləri və s. hamısı ayrı-ayrıdır da. Sonra paltar yuyan maşını var, qurudanı var, hamısı içində daxildir. Kompüter otağı var, sonra çay içmək otaqları var ayrı. Düz ödənişdir, yəni o da var, onu da təmin ediblər. Əlavə, bu hamısı 160 manat içindədir, bir də səhər günorta axşam yeməkləri daxildir. Yəni yeməklər də sadəcə bir növ deyil, bir neçə növdür. Çeşitləri, bir çeşitlər var. Yəni ki, sadəcə sırf yataqxana universitetin üstündə qalan, yəni başqa bir yeri getməyən üçün 160 manata universitetin daxilində, yəni yol pulsuz çox sərf eləyir.
Amma 5-ci kursda oxuyan Zərintaj bu ildən yataqxanadan ayrılıb və səbəbini belə izah edir.
Adətən 1-ci kurslar və 2-ci kurslara qalmağı tərcih edirlər. Niyə görə? Çünki onlar ev şəraitindən gəlirlər. Biraz rayon yerindən gələn uşaqlarda da həmişə belə özbaşınalıq çox olmur da. Adətən belə mi dedim, ev şəraiti kimi istəyirlər. Yataqxana onlara sərf edir. Çünki bizdə yataqxanada həm də rəhbərlər var idi üstümüzdə. Yəni ki, onlar icazəsiz gedə bilmirdilər. Giriş çıxış saatları var idi. Yəni ki, belə dedim, ev kimi idi də. Yəni üstlərində çox dururlar. Ona görə amma yuxarı kurslarını artıq sərf eləmir. Niyə uşaqlar məsələn istədiyi vaxt gedib gəlməyi, nə bilim, saat sərflərini artıq onlar yuxarı kursların əlavə kurslara getdiklərinə görə gecikəndə onları elə bir sərf eləmirdi. Ya da necə deyim artıq istəmirdilər kimsə onları buyursun eləsin.
Zərintaj yuxarı kurs tələbələrinin işləməyə can atmasını da onları uzaqda yerləşən yataqxanadan çıxmağa vadar edən amillərdən sayır.
Misal ki, mən özümdən götürüm, mənə sərf eləmir. Çünki mən əlavə həm iş, həm tutaq ki, gedirəm kursa, mən artıq sərf eləm. Çünki o xərci verirəm. Yolunda olduğuna görə artıq 2-3 maaşırsan istifadə edirəm.
Biznes Korporasiya Kollecinin birinci kurs tələbəsi Arzuman Gəncəvi də yataqxana ilə kirayə ev arasında seçim aparmalı olub. Sözü gedən kollecin tələbə yataqxanası olmasa da, Gəncliyə Yardım Fondu adlı qeyri-hökumət təşkilatının yalnız oğlan tələbələrə verdiyi yataqxanadan yararlanmaq mümkündür.
Həmin kollecin yataqxanası yoxdur. Mən Gənclər Təşkilatı olan başqa bir yataqxanadan danışdım əvvəlcə. Təxmin dedilər ki, illik 130 manat olur, yemək daxil, yatmaq daxil, sadəcə giriş-çıxış saatları mənə sərf eləmədi. Saat 8-ə 5 dəqiqə qalmış, artıq yataqxanaya girmək lazım idi.
Bir otaqda neçə nəfər qalmalı idi?
Bir otaqda 4 və 8 nəfərlik idi o.
Bəs dərs oxumaq üçün ayrıca otaqlar var idi mı?
Kitabxana kimi yer olur, xüsusunlar babaca olur. Yəni, bütün tələbə eyni anda kitab oxuyub, dərs oxumaq istəsə, yerləşmək mümkün deyil.
İndi Arzuman Gəncəvi mərkəzdən kənarda olsa da, 150 manata tək otaqlı mənzil tapıb. Fikri var ki, bir nəfər də yoldaş tapıb, aylıq kirayə pulunu yarıya bölsün. Tibb Universitetinin özünü şərti adla Nailə Behbudova adı ilə təqdim edən 4-cü kurs tələbəsi, kirayədən yataxanaya köçüb, pul ödəməsə də yataxananın şəraitindən narazıdır.
Mən 3 il kirayədə qalmışam və yataxanaya yenicə köçmüşəm. Otaqlar təmirsizdir, divarlar sökülüb tökülür. Hər növ həşərat var, böcəklərlə simbioz həyat yaşayırıq. Mətbəxinə isti su gəlmir, yay qış soyuq sudan istifadə edirik. İsti su yalnız hamama gəlir. Nə yeməkxanası, nə də kitabxanası var, istirahət otağı. Siz kefdən danışırsınız ki?
O deyir ki, Tibb Universitetinin oğlan yataxanası təmir edilib. Gözləyirlər ki, qızlarınki də olacaq. Təmir edək, biz universiteti bitirərik yəqin, Nailə əlavə eləyir. Tələbələr universitet yataxanalarından söz açdılar. Bəs universitetlər tələbə yataxanalarının durumu barədə nə düşünür? Azərbaycanın ən böyük ali məktəblərindən olan Bakı Dövlət Universiteti ötən ildən 1960-cı illərdə tikilmiş tələbə şəhərciyini sökməyə başlayıb. Müasir tipli tələbə şəhərciyinin eskizini bir müddət öncə mediada diqqətə yetirib. Buduya məxsus keçmiş yataxanaların ərazisində tələbə şəhərciyində 4 korpusdan ibarət çox mərtəbəli yataxana binalarının tikilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərcikdə piyada və velosipedçilər üçün yollarda olacaq. Yataxana kompleksində sərgi salonu, tibb məntəqəsi, kitabxana, mağaza, tutumlu iclas və fitness zalları, bərbərxana, internet kafe və 2 mərtəbəli yeməkxana da tələbələrin xidmətinə veriləcək. Bəs 20 minə yaxın tələbəsi olan Budu öz tələbələrini nə zaman yataxana ilə təmin edəcək? Budunun inzibati təsərrüfat işləri prorektoru Nəbi Ramazanlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihələndirmə işləri artıq başa çatıb.
Layihələndirmə ilə demək olar ki, başa çatdırmışlar, amma bəzi səbəblər var ki, onlar o səbəblərdən bizim imkanımız xaricindədir. İstər o maliyyəsindən bağlı, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin inşaat pasportunu verməsindən bağlı, tikintiyə icazə verməsindən bağlı, layihələndirmə icazəsi verməyinlə bağlı. Çox hörmətli Acıbala müəllimin bu gün razılıq olmadığı üçün biz yerimizdə sayırıq, davam edə bilmirik.
Nəbi Ramazanlının sözlərinə görə yataxananın olmaması beynəlxalq dəyərləndirmələrdə universitetin reytinginə ciddi təsir göstərir.
Getdi bir ay, eyni bir ayrı-ayrı şəhərə getmişik. Birində hər bir parametrləri uyğundur. Birində yataxana yaxşıdır, birində pis. Təbii ki, yaxşı yataxanası olan şərait yerə gedirsə, elə deyilmi? Amma biz onların şərtlərini özləyə bilmədikdə, biz çoxlu sayda xaric tələbəni itiririk.
Prorektor deyir ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün bəzi tələbələri digər universitetlərin yataxanalarına yönəldir, əlaqələrindən yararlanmaqla tələbələrə kömək etməyə çalışırlar. Azərbaycan Neft Akademiyasının prorektoru Nuh Babaşıxiyev də bənzər sözləri dilə gətirir və balanslarında olan yataxanalar söküldüyündən kirayə pulu ödəməyə gücü çatmayan tələbələrə kömək etməyə çalışdıqlarını söyləyir. O da deyir ki, başqa universitetlərin yataxanası ilə əlaqə saxlayır və yer olsa xahiş edirlər ki, onların tələbələrini də götürsünlər. Bakıda 100 mindən çox tələbə təhsil alır. Onların bir çoxu bölgələrdən paytaxtda üz tutanlardır. Hələ ki, kirayə bazarı tələbələrin hesabına canlanır. Bunu Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyin sədri Ramil Osmanlı deyir. Onun fikrincə, tələbələrin yataxana təminatını yaxşılaşdırmaq üçün hökumət sahibkarlarla işləməlidir.
Bu təcrübə Avropada, eyni zamanda LDB-nin bir çox ölkələrində mövcuddur. Bəzi sahibkarlar müəyyən əraziləri götürür, orada tələbə yataqxanası tipli obyektlər dikir, yəni ictimai obyektlər, sosial obyektlər dikir və bu obyektlərdən gəlir götürürlər. Bunu Azərbaycanda da tətbiq etmək.
Ramin Osmanlı'nın sözlərinə görə, bazarda təklifdən çox tələbatın olması evlərin qiymətini xeyli bahalaşdırır. Onsuz da şəhər mərkəzində kirayə ev tutmaq tələbələr üçün xəyal olardı. Çünki mərkəzdə aylıq kirayə 600-700 manatdan başlayır. Tələbələr daha çox mərkəzdən kənarda metro stansiyalarının həndəvərində, bir də yaxın qəsəbələrin həyət evlərində qalmağa üstünlük verirlər, Ramin Osmanlı deyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir yer məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Gürcüstanda girov qarşılığında kirayə ev götürmək arzusunda olanların sayı çoxdur. Girov qarşılığında kirayə götürmək nə deməkdir? Bu barədə az sonra reportajdan biləcəksiniz. Onu qeyd edeyim ki, bu cür evlər Tbilisi-də defisitdir. Son illər mənzillərin qiyməti də 5-7% bahalaşıb. 1 kvadrat metr mənzilin qiyməti 500-1500 dollar arasında dəyişir. Nino Xaracı əmlak bazarındakı vəziyyətdən danışacaq. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirib.
Tbilisinin Suxoy Most adlanan ərazisində ənənəvi olaraq şəhər maklerləri toplaşır. Mənzillərin alqı satqısı kirayəsi ilə məşğul olurlar. Onlar şəxsi mülkiyyət satılan zaman vasitəçilik xidmətlərinə görə komisyon haqqı alırlar. Maklerlərin iddiasına görə son zamanlar girov qarşılığında kirayə götürmək istəyənlərin sayı artıb. Yəni kirayəşin ilə kirayə verən arasında borcla bağlı müqavilə imzalanır. Kirayəşin evin bazar qiymətinin, məsələn, 1/4 qədər ev sahibinə pul verir. Müqaviləyə əsasən kirayəşin evdə qaldığı müddət aylık kirayə haqqı ödəmir. Müqavilə bitəndən sonra isə ev sahibi borcu, yəni kirayəşinin ödədiyi məbləği qaytara bilmirsə, ev avtomatik kirayəşinin ixtiyarına keçir. Miryan Kakuishvili bunun səbəbini belə izah edir ki, çoxları müxtəlif səbəblərə görə mənzillərini satdıqdan sonra yenisini ala bilməyib. Qalan kiçik vəsaitlə isə girov qarşılığında kirayə ev götürməyə qərar veriblər.
Tələbat əsasən 10-15 min dollar dəyərində 2 otaqlı mənzillərədir. Ancaq bazarda belə mənzil azdır. Belə mənzillər var ki, 10 il ərzində bir neçə dəfə bu qayda ilə kirayə verilib. Bu mənzillərin qiyməti artıb və faktiki olaraq mənzillərin bazar qiymətinə yaxınlaşıb.
Miryan Kakuishvili deyir ki, kirayəşinlər üçün cəlb edici olan mənzillərin sayı da azdır.
3-4 il əvvəl evlərinə qayıdan tələbələr kirayə götürdükləri mənzilləri boşaldırdılar. İndi isə vəziyyət dəyişib. Əgər mənzil yaxşıdırsa, tələbə evinə getdiyi müddətdə də kirayə haqqını ödəməkdə davam edir. İtalyan məhəlləsində televizor və paltaryuyan maşın istisna olmaqla bütün şəraiti olan bir otaqlı mənzilin minimum qiyməti 300 lari idir. 250 lariyə ev tapmaq mümkün deyil.
Developerli kompaniya Jiori Ekonom Klas. Makler Tamaz Gvelesiani danışır ki, Tbilisi-də yalnız kirayə biznesi işləyir. Heç kim köhnə mənzil istəmir. Ötən illə müqayisədə qiymətlər artıb.
2013-cü illə müqayisədə qiymətlər təxminən 7-8% artıb. Kirayəlik mənzillər azdır. Ancaq nəsə tapmaq olar. Tələbat yalnız kirayəlik mənzillərədir. O cümlədən girov qarşılığında olanlara. Qalan sahələr işləmir.
J2 şirkəti ekonom mənzillər tikir. Şirkətin icraçı direktoru David Saganelitsenin sözlərinə görə, şirkət tikintiyə bir il əvvəl başlayıb. Artıq Cikiya küçəsində 3 evin tikintisi tamamlanıb. Bu evlərdə mənzillərin 1 kvadrat metrinin qiyməti 700-800 dollardır. Mənzillər 24-100 kvadrat metrlikdir. Tələbat daha çox 50 kvadrat metrlik mənzillərədir. David Saganelitse deyir ki, bu tələbat iqtisadi vəziyyətlə şərtlənir.
Tələbat daha çox 42 kvadrat metrlik mənzillərədir. Sahəsi daha az olan mənzillər birinci mərtəbədədir. Maksimum sahəsi 100 kvadrat metrdir. Daha çox kiçik mənzillərə ehtiyac var. Alıcının maddi durumundan çox şey asılıdır.
Banklar 9 və daha yüksək faizlə ipoteka krediti verir. Bu zaman banklar alıcının kredit tarixçəsini nəzərə alır. M kvadrat daşınmaz əmlak şirkətinin marketinq və satış üzrə direktoru Şorine Darçiyaşvili danışır ki, hazırda 4 layihə üzərində çalışırlar. Evlərin hamısı Saburtalo rayonunda yerləşir. Onun sözlərinə görə, Vaki Saburtalo rayonuna tələbat daha yüksəkdir. Şirkət evləri tam təmirli şəkildə sahiblərinə təhvil verir. Kazbeki prospektindəki mənzillərin 80%-i, yeni layihələrin isə təxminən 60%-i artıq satılıb. Bir çoxları sahəsi geniş və yataq otaqlarının sayı daha çox olan mənzillərlə maraqlanır. 40-45 kvadrat metrlik studiya tipli kiçik mənzillər də yaxşı satılır. Şirkətimiz mənzillərin layihəsini maksimum optimallaşdırmağa çalışır. Beləcə çox da böyük olmayan məbləğə bir neçə yataq otaqlı mənzil almaq mümkün olur. Məsələn, bizdə 60 kvadrat metrlik mənzillər var. Bir otaq, iki yataq otağı var.
Şorena Darçiyaşvilinin sözlərinə görə bir kvadrat metrin qiyməti bir sıra amildən asılıdır. Onun yerləşməsindən, mərtəbə, görünüş və s.dən.
Hazırda bir kvadrat metrin qiyməti 950-1300 dollardır. Bu qiymət layihə, yer, mərtəbə və görünüşə görə dəyişir. Qiymət qoymaya bir neçə amil təsir edir. Biz tam təmirli mənzillər satırıq. Mətbəxlə, quraşdırılmış texnika ilə birgə.
Tiblisidə rəyini soruşduğumuz sakinlər isə bildirirlər ki, hətta orta gəlirli adamlar üçün də mənzil almaq böyük xəyaldır.
Ola bilsin, mənzillər bahalı deyil, ancaq maaşlarımız azdır. Yəqin şəxsi biznesin olmalıdır ki, mənzil ala biləsin. Bizim maaşla ancaq orta səviyyədə yaşamaq mümkündür. Mənzil almaq bir yana, onu heç təmir edə bilmərik.
Orta gəlirli adam 10 il ərzində mənzil ala bilməz. Düzdür, mənzillərin qiyməti o qədər də baha deyil, ancaq həyat səviyyəsi çox aşağıdır. Ona görə də ev almaqdan söhbət belə gedə bilməz.
Azadlıq radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
horizontal.
Fəq:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imzaldım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilliyi göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Yerevanda mənzil kirayələmək çətin məsələdir. Yayda şəhərdə xaricdən gələnlər ev tutur, sentyabrdan isə tələbələr. Rayonlardan, kəndlərdən şəhərə axını nəzərə alanda paytaxtdakı vəziyyəti təsəvvür etmək çətin deyil. Yerevanda kirayə bazarı haqda Lilit Harutyunyan reportaj hazırlayıb, onun reportajını Şəfanə İbrahimova çatdırır.
Son illər Ermənistan paytaxtında kirayə mənzil tapmaq müşkülə dönüb. May ayından sentyabra qədər şəhər mərkəzindəki evlərə tələbat çox olur. Həmin vaxt turizm mövsümü başlayır. Xaricilər və vətənlərində istirahət etmək, qohum qardaşlarla ünsiyyətdə olmaq, ekoloji təmiz meyvə-tərəvəz dadmaq üçün erməni diasporundan gələnlər də çox olur. Hər il yayda şəhər mərkəzində kirayəlik mənzillərin qiyməti bahalaşır. Elə bu ildə istisna olmadı. MyRealty.am saytının nümayəndəsi Qayani Hovanisyan deyir ki, turistlər əsasən Rusiya, ABŞ, Fransadan gəlir.
Əgər ötən illər mərkəzdə günü 40 dollardan mənzil tapmaq olurdusa, bu il minimum qiymət 50 dollardır.
Sentyabr ayından başlayaraqsa artıq yerli əhalinin kirayə evlərə ehtiyacı yaranır. Əsasən də tələbələrin. Məsələ ondadır ki, Sovet dövründən qalma tələbə yataqxanaları sonradan özəlləşdirilib. Ona görə bugün tələbələr mənzil kirayələməli olurlar. Onlar isə turistlərdən fərqli olaraq daha münasib qiymətinə görə şəhər ətrafındakı mənzillərə üstünlük verirlər. Çox az tələbənin şəhər mərkəzindəki mənzilləri kirayə eləməyə imkanı çatır. Tələbələr əsasən 150-200 dollar kirayə pulu verirlər. Mərkəzdə isə bu qiymətə mənzil çox nadir hallarda olur. Olanda da dərhal müştəri tapılır. Bu cür elan saytda bir, uzağı 2 gün qalır. Yanvardan aprelə qədər mənzil kirayələmək daha rahat və ucuzdur. Ermənistanın Şirak rayonundan paytaxta oxumağa gələn Nara artıq 14 ildir Yerevanda kirayə mənzildə qalır. İlk mənzilimə görə ayda 50 dollar verirdim. Bugün 250 dollarlıq mənzildə qalıram. Tələbə vaxtı qaldığım ilk mənzili bugün 150 dollara kirayə vermək olardı. Bu o deməkdir ki, 14 il ərzində kirayə bazarı 3 dəfə bahalaşıb. Nara hesablayıb ki, 14 il ərzində kirayələrə verdiyi pulla Yerevanda bir otaqlı mənzil almaq olardı. Ancaq indi ipoteka götürmək də çətindir. Üstəlik, Nara gəlirinin daimi olacağına da əmin deyil. Nara doğulduğu şəhərə qayıtmaq istəmir, deyir, oradakı qazancı ən sadə tələbatını belə ödəməyə yetmirdi.
Gümrüdəki
işimə görə çox az maaş alırdım və gündəlik problemlərimi həll edə bilmirdim. Həmçinin mütəxəssis kimi inkişaf etmək imkanım yox idi. Ona görə Yerevana üst tutdum. Ancaq hər ay kirayə haqqı ödəmək böyük yükdür. Psixoloji olaraq çox çətindir, çünki hər ay qazancının yarıdan çoxunu mənzilə verirsən. Bu gün Nara kimi çoxları kiçik şəhər və kəndlərdəki evlərini tərk edərək paytaxtda yaşamağa və işləməyə köçür. Onlar qiymətinə görə şəhər kənarındakı mənzillərə üstünlük verirlər. Etnoqraf Vardi Tırmadatyan deyir ki, özəlləşdirmədən sonra kəndlərə kiçik torpaqlar verilib. Ondan isə demək olar gəlir götürmək mümkün deyil.
Bu
sahələrə çox böyük əmək sərf olunur, ancaq gəlir əhəmiyyətsiz və məişət problemlərini həll etməyə güclə yetir. Faktik olaraq onlar yaxşı yaşamır, kəndlilər gübrə və torpağın becərilməsi üçün lazımı şeylər alır. Ancaq məhsulu çox aşağı qiymətə satdıqlarından xərclərini belə ödəyə bilmirlər. Məsələn, kənddə pomidorun 1 kilogramını 50 drama, paytaxtda isə 150 drama almaq olar. Vardi Tırmadasyan deyir ki, kənddə yaşamaq sərf eləmir və şəhərə gələn adamlar görürlər ki, məhsullarını paytaxtda daha baha qiymətə reallaşdıra bilərlər. Əvvəllər kənddə torpaq becərən kişilər Yerevana gələndə tikinti ilə, qadınlar isə xidmət sahəsi ilə məşğul olur. Rayonlarda mülkün qiyməti aşağıdır. Ona görə adamlar kənddəki evlərini satmağı belə düşünmürlər. Çünki bu pulun qarşılığında şəhərdən bir otaqlı mənzili belə ala bilməyəcəklərini yaxşı bilirlər. Digər tərəfdən paytaxtda daimi iş tapacaqlarına da əmin deyirlər. Ona görə qazandıqlarının yarısını, hətta yarıdan çoxunu kirayəyə verib daha yaxşı zamanların gəlişini gözləyirlər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil məni kimsə oxuyur.
Oğlum, sən cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən səhvdirə
şübhə qalabı. Mən səhvdən getmirəm, mən subyektiv və objektivdirəm.
Yox, karşımda xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Siz Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idi. Sevinç Seyzadə. Sağ olun, sağ olun bakalım.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.